Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Život u većem delu sveta počinje polako da liči na onaj pre pandemije. Oporavak ekonomije, međutim, trajeće dugo i biće neizvesno u kojoj meri će pojedini sektori moći da se oporave. Aviosaobraćaj je jedna od grana koja je pretrpela najveću štetu. Kakav je bilans gubitaka, koje kompanije imaju šansu da prežive, ko može da računa na državnu pomoć, samo su neka od pitanja na koje odgovore tražimo u prvom delu emisije. Najveća žrtva pandemije izvesno je turizam. Hotelijerstvo se sporo i nesigurno vraća u redovan ritam, posebno u gradovima, jer tu u najvećoj meri zavisi od stranih gostiju koji će ove sezone izostati. Procenjuje se da su samo beogradski na gubitku od 130 miliona evra. I to je jedna od tema magazina. Prema nekim stručnim izvorima, sajber napadi događaju se svakih 39 sekundi, imajući u vidu koliko smo svi bili upućeni na digitalne komunikacije tokom pandemije, logično je zapitati se koliko smo tim napadima bili izloženi i kako da se u buduće zaštitimo. O tome govorimo povodom konferencije koja se održava u Beogradu. Saznaćemo šta za srpsku nauku znači sporazum 6 instituta od nacionalnog značaja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama u naredna 4 sata.
Fragment.
10:12 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Među najvećim žrtvama pandemije koronavirusa su aviokompanije. Prema nekim procenama, globalni aviosaobraćaj opao je za neverovatnih 80%. Finansijska šteta je procenjena na više stotina milijardi dolara. Da li u ovom trenutku možemo da sagledamo bilans? To će biti prvo pitanje za mog današnjeg sagovornika Petra Vojnovića, urednika portala Tango Six. Petre, najpre dobar dan, hvala vam što ste došli do nas. Ja to u posljednje vreme stalno naglašam, uživanje je imati gosta ovako uživo. Nekako mučno je bilo onako telefonom razgovarati, ali u želji da ne ostavimo naše slušalce uskraćenim, pribegavali smo čak i tome. Dakle, može li se svesti neki bilans štete u aviosaobraćaju posle svega ovoga?
Pa, pored toga što još nije, nažalost, gotovo, imamo informacije koje su bile bazirane na projekcijama gubitaka globalnih aviokompanija. Dakle, imali smo u prvih mesec dana nešto preko 200 i nešto milijardi. Udruženje globalnih aviokompanija, dakle svih aviokompanija imaju jedno svoje udruženje, procenjuje trenutne gubitke na 84 milijarde dolara za 2020. I onda imamo nekoliko kategorija prijavljivanja te, pod navodnicima, depresije, dakle, ili manjeg pada, znači, u turizmu, ili skraćenja tih dramatičnog broja linija od strane samih aviokompanija, znači, turizam kao grana, to sam već rekao, imaju svoje te loše ove projekcije, pa onda u avioindustriji imamo proizvođače aviona koji su već počeli da i najveća dva, Airbus evropski i Boeing, da najavljuju ili su već otpustili svako od njih između 10 i 20.000 ljudi, jer oni kao korporacije odmah kreću u mod procene broja naručenih aviona u zavisnosti od toga kako oni kao proizvođači aviona procenjuju ovo, i oni kažu da do 2024. neće biti nivoa broja letova kao što ih je bilo 19. Dakle, tek će se 24. Vratiti na taj rast koji je putnički komercijalni vazdušni saobraćaj imao konstantno već od 2004. 2005. kada se oporavio od 11. septembra. Tako da imamo, dakle, mnogo tih parametara koji govore te negativne podatke. Ono što je najnovije je da se zaista onaj, da kažemo, fizički broj letova aviokompanija, ono što bi možda mogli da vidite na nebu kako ponovo kreću da proleću avioni, je dramatično se poboljšao u procentu od nekih 10%, što znači da je i dalje nekih 70-80% manji od 19.
Što znači da je i dalje... Da, je li to bolje od onoga što se očekivalo ili je otprilike na nivou?
Pa to se očekivalo. Zapravo sada imate i po Beogradu, dakle imamo, evo, prošle nedelje najavu velikog širenja kompanije Wizz Air. Air Srbija je počela da leti do zapadne Evrope, znači nakon ovih letova evakuacije u kontekstu prevoza rezidenata, oni koji imaju državljane, jer Europska unija još podigla svoje granice, dakle još ih nije spustila. I Turkish Airlines je počeo da leti pre dva dana, dosta aviokompanija će se vratiti, ali će se vratiti, dakle, po jako manjim frekvencijama. Dakle, ako jedan let ima nedeljno, ne znam, 5 ili 6, imaće i 2, i onda će samo svi da osluškuju potražnju. Ovdje imamo, dakle, ne strukturne probleme aviokompanija, pa je kao zbog toga kriza, nego kolaps potražnje i kako se ona vraća, a ona opet zavisi od otvorenosti granice, i kao što znate, dakle, one nisu sinhronizovane, znači neke zemlje su ranije, neke kasnije. Evo, Velika Britanija sad ima jako veliku dramu, dakle, Velika Britanija kao država je rekla aviokompanijama da svi stranci koji budu ulazili moraju da ulaze u karantin, i onda sad čak aviokompanije, ove posebno low cost, pa čak i British Airways, žele da tuže Britaniju, njihovim sudovima da kažu ok, kao dobro, s jedne strane razumemo, ali s druge strane to će nam uništiti biznis. Tako da, eto, imamo razne
kako, treba. Kako izgleda sad to komercijalno putovanje? Je li se drže ta neka pravila, tipa da moraju da budu, znamo da je bilo dosta otpora toj ideji da se po jedno sedište drži prazno, jer je prosto to neisplativo, ali i u ovakvim okolnostima mislim da putuje samo ko mora ili taj biznis svet.
Tako je, to je bilo jedan od komentara u ovim projekcijama, da će sve jedno, iako nije regulatorno uslovljeno, svako drugo sedište biti prazno zbog manje potražnje. Nije regulatorno uslovljeno, znači aviokompanije posebno kroz ova udruženja su se izborile, dakle, da to ne bude obavezno, što bi ih naravno dodatno ukanalilo finansijski. Došli smo do najopštijih, jednostavnijih, ali i efektnih mera zaštite, a to su maske, to je dakle zabrana ono kada vam se piški pa idete do WC-a svejedno, i ako neko ima tu pa se napravi onaj red, pa kao to više ne sme da se radi, nema više jela. Dakle, velika većina aviokompanija će samo da vam da piće na ulazu u avion i to je to. Ali igrom slučaja, potpuno slučajno, već ranije, pre virusa, je dizajn putničke kabine u kontekstu promene vazduha, jako vam se psihološki čini da je to jedna cev koja je hermetički zatvorena i da tu svi dišemo svoje loše
vazduh, da.
Da, nije tačno, dakle ona ima te takozvane HEPA filtere, to jest filtere vazduha koji su bolničke kategorije i oni potpuno zaustavljaju, to jest virus je taložen na njihovim filterima, cirkulacija vazduha je vertikalna, tako da je bukvalno najmanja šansa da ako je on prenošen vazduhom, da ga dobijete u avionu, a ako ostane negde na površini, sada to, jeli, kao i sve drugi načini prenošenja, nije baš do kraja jasno, ali aviokompanija takođe daje dezinfekcije, tako da je potpuno u samom avionu vam je ekstremno mala verovatnoća. Aerodrom je uvek će biti problem, aerodromi će, oni su uvek bili, kad god ste, na kom god ste i vi aerodromu bili, vidjeli ste gužvu, a sada ako zaista budu forsirali mere razdvajanja, ona bi te gužve mogla da se povećaju i sve to, ali eto da kažemo da s te strane je avio prevoz relativno bezbedan.
Kada govorimo o toj komercijalnoj strani, prosto da mi ne izmakne taj moment, izvesno da avioni neće moći, aviokompanije, napuniti svoje letilice, ali procene su da im ni troškovi neće biti tako visoki, imajući u vidu da, dakle, kad je lagani avion, manje potrošnja goriva i gorivo nije više tako skupo, bar još uvek. Da li može u tom smislu da se pravi neka kalkulacija?
Pa ne baš, oni će imati takođe, znači gorivo jeste procentualno najveće, da kažemo, najveća troškovna baza u ukupnoj troškovnoj bazi. Oni takođe imaju fiksne troškove, dakle kao što su iznajmljivanje aviona, velika većina aviokompanija nije vlasnik, već rentira avione, pa su tu cela industrija kaskadno je oslobodila ili smanjila obaveze, dakle leasing kuće su napravile neke ponude dilove aviokompanijama da od sada plaćaju na primjer po satu, a ne izletenom satu, a ne po blok satovima, znači fiksno mesečno, pa su onda nema preleta aviona. Kada nema preleta aviona, aviokompanije ne plaćaju kontrolama letenja. Tako da su kontrolori letenja bilo je baš napeto prva dva meseca, pa su se onda dogovorili da te takse odlože za sledeću godinu. Nacionalna regulatorna vazduhoplovna tela, ona takođe ne mogu da se finansiraju jer avioni ne lete, pa je sve to išlo, da kažemo, kaskadno, ali jednom kada se potražnja bude vratila, to će se vratiti. Troškovi su bili izgovor za subvencije kako u Americi, tako u zapadnoj Evropi. Tu se i dalje vode velike bitke u kontekstu radnika. Dakle, hajde barem da i dalje zabranimo pomoć u strukturnim problemima, dakle da kažemo da i dalje zabranjeno da subvencionišemo aviokompanije, to jest loše aviokompanije, ali da damo te subvencije radnicima, to je za njihove plate i doprinose. Onda imamo interesantne situacije, na primjer Lufthansa se sada bori za kredit od 9 milijardi evra koji bi trebao da joj pomogne. Ukoliko ga ne dobije, ona će ići u bankrot. Dakle,
govorimo o državnoj pomoći ili o komercijalnoj?
Kompleksno je, ali interesantno, vrlo brzo ću objasniti. Dakle, ona pod nikakvim uslovima ne želi državne pomoći udeo državni i kontrolu. To su javno rekli, što je interesantno. Dakle, država apsolutno ne sme da govori avio kompaniji šta da radi.
Mada je država rekla da će to biti samo privremeno.
Tako je, ali onda su naravno i dalje veoma realno očajni za tim sredstvima, pa su strukturirali neki deal koji bi oni trebali, dakle, ta sredstva da vrate, da otplate za jedno 4 godine, što će za uzvrat doći do, dakle, drastičnih rezova u svakom segmentu kompanije. Imamo, na primjer, Austrian koji je već, ja mislim, dobio. Tu onda imamo
Air France je trebalo da dobije državnu pomoć.
Također, Air France će dobiti, s tim da ima uslov od države Francuske da eliminiše neke intra-francuske rute, dakle domaće rute, jer se one su ozbiljni konkurenti brzim vozovima koje takođe država finansira, tako da svaka država će imati te neke interesantne pravila. Takođe je interesantno da je Wizz Air, drugi možda po veličini low cost avio prevoznik u Evropi i na svetu, je treći na svetu, je dobio subvencije od britanske države, od Velike Britanije, zato što je takođe jedna od podružnica kompanije Wizz Air UK registrovana u Britaniji, imaju pravo na to, a na primjer Air Srbija, još koliko znamo, nije dobila direktniju neku državnu pomoć.
Mada je obećano.
Predsjednik države je obećao da niko neće biti ni otpušten ni i garantovao budućnost avio kompanije, tako da će svaka, znači, ali ipak neće doći do aboliranja striktnih pravila o subvencionisanju ili
državne
pomoći.
Da, postoji direktiva Evropske unije koja limitira tu državnu pomoć.
Tako je, i mi jako nismo kao, na primjer, Air Srbije ili bilo ko drugi, jako nismo u Evropskoj uniji, potpisnici smo Otvorenog neba, koji je zapravo sporazum o otvorenom vazdušnom prostoru, liberalnom, dakle da svi imaju iste tržišne uslove i da ne sme tu sada neko da pomaže od strane države. Tako da moje neka predviđanja su da će svaka aviokompanija na bilo koji način dobiti sada neku kompenzaciju za ova, recimo, 4 ili 5 meseci u smislu hitnih nadoknađivanja, posebno za radnike, a posle toga ni države neće imati toliko para i onda ćemo zaista videti ko će imati.
Promeniće se struktura, pretpostavljam. Mnogi od već sad, ajde da kažem, prepoznatljivih kompanija će nestati. U prvom redu pretpostavljam da govorimo o low cost kompanijama, ove državne možda i prežive, ali veliki broj radnika će ostati bez posla.
Da, mala sugestija, dakle, low cost avio kompanije, one će baš preživeti, zato što one imaju najzdravije poslovne modele i vrlo konkretno su, na primjer, je Wizz Air konkretno rekao da ima nekih 9 milijardi evra u kešu u rezervama, što znači samo, dakle, da su oni stabilan biznis u kontekstu najvećih troškova, to je nabavka, iznajmljivanje ili kupovina flote i sve ostale stvari, ali se u isto vreme, koliko god imaju enormne pare u rezervi, što velika većina aviokompanija nema, isto imaju i Ryanair i sve ostale uspešne low cost aviokompanije, uprkos tome oni su imali otpuštanja, pa čak i u Beogradu, u beogradskoj bazi pre ove najave otpušteno nekoliko ljudi, ali, na primjer, oni u tom kontekstu imaju recimo malo veće plate nego njihove kolege u Air Srbiji, tako da je to, da kažemo, kapitalistički pošteno, oni će se najverovatnije neki i vratiti na posao, ali low cost avio kompanije imaju zaista efikasan taj finansijski, to je poslovni model, i finansijski su uvek stabilne, ali se i u najgoroj krizi ponašaju kao i recimo državne kompanije, pa traže subvencije recimo od Velike Britanije, kao što sam pomenuo, i otpuštaju ljude gde misle da treba.
Da, to je relativno zanimljiv i nov podatak, jer je procena bila sasvim drugačija negde na početku krize kad su u pitanju low cost, i mislim obradovali ste me ovom informacijom. Šta će se događati s kompanijama u regionu?
Dakle, nažalost, pre ove krize smo izgubili jednu legendarnu aviokompaniju, Adriu Airways, koja je čak i u SFRJ bila jedan od pionira pored IATA. Dakle, oni su već svejedno bili nestali. Na tržištu Slovenije nije došlo do, ajde da kažemo, potpunog nadomeštavanja svih tih izgubljenih linija slovenačke aviokompanije, što je uvek bilo razmišljanje, pa ako nacionalna aviokompanija nestane, sve druge aviokompanije će sve te linije da saobraćaju. Nije slučaj. Inače se to neće desiti, i konkretno se ovdje nije desilo. Croatia Airlines je pre ove krize bila u ozbiljnim problemima, i finansijskim, i država Hrvatska je napravila restrukturiranje po otprilike sličnom modelu kao država Srbija za Air Srbiju. Znači, ne upumpavamo pare, ne dajemo besplatne pare aviokompaniji, nego pravimo novu verziju aviokompanije sa jasnim ciljem da nađemo strateškog partnera. I to je odobreno i urađeno. Strateški partner ni tada nije nađen, tek sada neće. Hrvatska i Croatia Airlines imaju, dakle, neke vrlo konkretne potrebe i što se tiče turizma i drugih nekih parametara, tako da naravno nećemo ni tu očekivati nestanak Croatije. Air Srbija je s druge strane u poslednje recimo 3 godine poslovno sasvim druga kompanija nego što je bila na formiranju 2013. godine, mnogo optimizovanija, pametnija, komercijalno uspešnija, imala je neviđen talas širenja, to jest najavljivanja novih linija, i eto, desilo se to što se desilo. Ona već godinama ima neki mali gubitak koji se uz državne subvencije nadoknađuje, ali je kao i svaka aviokompanija, da kažemo, te vrste, posebno nacionalna aviokompanija, bila prilično u dobrom stanju, i sada je ponovo prilično ovako u pozitivnom smislu agresivna, da se odmah vratila u zapadnu Evropu, iskorišćavaju kao i sve druge aviokompanije tu pomamu za prvim povratcima, da kažemo, gastarbajtera ili ostalih, i avio i ove linije su pune do, ne znam, Švajcarske, do Nemačke, i to vidjet ćemo kako će biti kasnije. Eto, predsjednik države je najavio, dakle, da u njegovoj strategiji neotpuštanja iz javnih preduzeća takođe niko iz Air Srbije neće biti otpušten, to jest aviokompanije, citiram njegove reči, dakle, osigurano postojanje. Tako da, eto, cijela ova regija je mogla da bude, mogla i gore da prođe, a s druge strane, prošle nedelje imamo najavu Vizera da će baš ovako agresivno nastaviti da se širi u Beogradu, bazirati još jedan avion, zameniti sva tri aviona koja su bazirana sa najvećim verzijama tih aviona, tako da će...
I otvoriti nekih 5 linija novih, kako se naravno.
Tako je, s tim da su to sad neke linije u direkt, recimo, na primjer, Oslo nije taj glavni grad, nego je neki daleko, 120 km, a onda je sutradan Air Srbija najavila povratak posle ne znam koliko 18 godina u međunarodni aerodrom u gradu Oslu, što je dakle divna stvar za građane, za putnike, dakle da konkurencija postoji. Naravno, bila je priča, to je državni projekat Air Srbija, to sve ne da nikome da radi, bla bla bla. To nije tačno, zato što je Air Srbija sada na nekih 46% udela u tržištu, dakle čak i nije monopolista, a putnici samo imaju sve više izbora, jer će ta dva igrača da se tuku još godinama.
I ta konkurencija zapravo će proizvesti nešto
niže karte, što je poenta i otvorenog neba i da kažemo, eto, toga.
Za kraj samo procena, da li mislite da će se aviosaobraćaj u nekom trenutku vratiti na pređašnji nivo i koliko je vremena potrebno za to?
Sve i da neko ne voli aviosaobraćaj, sve i da neko, na primjer, ima pritužbe da je on ekološki štetan za planetu, što apsolutno nije u nekim proporcijama u odnosu na druge aktivnosti, on je najbrži, najefikasniji, najbezbedniji vid transporta koji postoji. Dakle, i to je činjenica. I globalna, ni ekonomija, ni turizam ne mogu bez toga da ljudi za u nekim slučajima 20 evra sede u stolici na 10 km visine i pređu velike razdaljine. Tako da jednostavno će se tražnja vratiti kako ekonomija ide. Putovanja inače i putovanja vazduhom su jedan od takozvanih globalnih megatrendova. Dakle, oni zauvek rastu od tipa, ne znam, recimo, ne znam, 70. posle naftne krize, tako da ćemo samo što se tiče poslovnog aspekta videti optimizacije, videti izbacivanje, na primjer, četvoromotornih aviona koji više nisu toliko efikasni, svi, dakle, interkontinentalni i ovi za manje destinacije će biti dvomotorni, radna snaga će se smanjiti, ali će onda taj neki povratak u rast biti pametniji, jer je, uprko svemu ovome što sam rekao, nažalost, u tom finansijskom smislu aviokompanije imaju najgore poslovne modele, oni uvek gube pare, zato što su troškovi jako skupi, fiksnih troškova, da kažemo, laički tehnike, pa bezbednosti i ostalih, tako da će oni, ajde da kažemo, biti baš ovako optimizovani i ova kriza može čak i da im poboljša taj dugoročni opstanak, ali...
Da malo možda promeni tu neku filozofiju.
Tako je, ali do tada treba preživeti i eto, bit će barem interesantno ko će kako da preživi i koja država će kom svom avioprevozniku da pomogne.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio Petar Vojinović, urednik portala Tango Six. My transgression,
still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom detečenta Merix Jorgovan 9 kg za 899,99 na poklon dobijate peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be high, better just go. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it anymore.
Yeah.
Give me that kiss.
Yeah.
Maybe I'm so picky, honey.
kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old, yeah. I've been there, done that, supposed to be high, but it's just cold. The night I wake up, my heart light me up, set fire to my soul.
Časova 43 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pandemija je u naše živote uselila mnoge opasnosti koje čak i nemaju direktne veze sa zdravljem. Sajber rizici, klimatske promene, odgovornost menadžera samo su neke proistekle iz promenjenog načina življenja i poslovanja. U Beogradu se upravo održava konferencija rizici novog doba, uticaj na poslovanje i imovinu. U vreme vanrednog stanja i aktuelne epidemije, kada je većina radila od kuće, gotovo da nema zaposlenog koji nije dobio upozorenja o mogućim sajber napadima. Prema nekim stručnim izvorima, oni su se događali svakih 39 sekundi. Koliko je pandemija pogodovala tome i kako se zaštititi, govorio nam je Dragan Pleskonjić, stručnjak za internet bezbednost. Sa njim je razgovarala Nikolina Miljković.
Recite mi, šta kažu vaši podaci, da li su sajber napadi u vreme pandemije bili učestaliji nego inače?
Da, primjećen je veliki porast broja i ovima sajber napada i to je vidljivo kod nas koji branimo računarske sisteme i mreže, a također i veliki broj naših kolega iz branše i također medija izveštava o znatno povećanom broju napada. Govori se čak o brojevima od 30%, čak i više od toga. Ali ti podaci su često upitni. Još uvijek nemamo pouzdane podatke, ali tu negde verovatno.
A zašto se povećao taj broj? Šta je glavni uzrok?
Po meni je razlog vrlo jednostavan. Povećan je broj ljudi koji rade sa udaljenih lokacija i od svojih kuća i oni često rade sa neobezbeđenih kućnih računara, mobilnih uređaja, sa bezličnih i drugih mreža koje su često nesigurne. I oni obično nisu obuhvaćeni standardnim merama zaštite i polisama i procedurama koje važe za radno okruženje u firmama, odnosno za računare i druge uređaje koji su dodatno obezbeđeni za poslovne namene. To je odlična prilika za zlonamene hakere da ostvare dobit ili postignu druge ciljeve na različite načine. Također, sve šire oslanjanje na digitalnu tehnologiju, pa i takozvana površina za napade ili engleski izraz attack surface, znatno veća i onda omogućava nove šanse za proboj u sisteme, tako da su se napadačima otvorile nove prilike i nove šanse.
I koji su najčešći oblici sajber napada? Mi smo dobijali preko od naših IT-evaca obaveštenje da ne otvaramo mailove. Da li preko maila može da se izvrši neki napad?
Pa prisutan je širok spektar napada i teško je izdvojiti najčešće. Ali verovatno, kao što ste rekli, takozvani phishing napad ili popularno pecanje, koje dolazi kroz mailove koji nose zlonamerne priloge, attachmente ili linkove na nesigurne lokacije na internetu. Ako kliknete na njih, možete zaraziti svoj računar, možete postati žrtva ucenjivačkog softvera koji će šifrovati sve podatke na vašem računaru i onda tražiti otkup. U protivnom, preti će da će ih obrisati ili čak da će ih izložiti javno. Pojačani su i vrlo sofisticirani napadi koji se temelje na ciljanom socijalnom inženjeringu, pa recimo pokušavaju da podmetnu račune koje treba da platite i koji izgledaju verodostojno, a onda taj novac ode na bankovni račun cyberkriminalaca. Jesu ga izmenili skoro neprimetno i onda vi uplatite i ostanete bez novca, bilo da je to firma ili pojedinac. Pri tome oni se vrlo često umetnu u komunikaciju i predstave se kao viši nivo menadžmenta u kompanijama, ljudi iz bojasni prema autoritetima, prema višim nivoima rukovođenja, ne provere da li stvarno mail stiže od recimo izvršnog direktora ili se neko lažno predstavi u njegovo ime, i to je takozvani business email compromise. Takođe, mislim da treba pomenuti takozvani DDoS napade, što je u prevodu praktično napad odbijanjem usluge koji dolazi sa većim brojem lokacija, zato je distribuirani. Ovdje se radi o preopterećenju veza ili servera u toj mjeri da postanu potpuno nepristupačni za neki period vremena. Nedavni primjer je ogroman napad na firmu Akamai, koji se desio sada početkom juna, išao je čak do 1,44 terabita u sekundi i trajao je nešto više od 2 sata. To je zaista, da kažem, impozantan napad i jedan od najvećih content providera na svetu je istrpeo takav napad.
To znači da šteta koju možemo pretrpeti u cyber napadu može biti pa gotovo nemerljiva?
Da, šteta zaista može da bude velika. Ona može biti direktno u novcu, može biti u izgubljenim satima rada, u vremenu i sredstvima potrebnim za oporavak, zatim u gubitku reputacije i poverenja od strane klijenata, zatim u otkrivanju ili krađi povjerljivih podataka, poslovnih ili drugih, neovlaštenim izmenama u podacima, u ponašanju sistema, to jest u narušavanju integriteta, i to može voditi do netačnih rezultata ili pogrešnih akcija i odluka. Štete mogu biti i milionske, više milionske. Mogu umanjiti vrednost firmi, a za kompanije na berzi mogu izazvati pad akcija. Dešava se da ozbiljan cyber napad skoro potpuno izbace neku firmu iz posla na određeno vreme, a neke se nakon toga čak uopšte i ne oporave.
I sada se ovdje nameće pitanje koje su to opšte neke slabe strane koje ima svaka veća organizacija?
Pa teško je i možda je malo nepravedno generalizovati i reći za sve važi neka jedna ili dve stvari. Ali ja bih se ovom prilikom fokusirao na naš region i uporedio sa situacijom u zemljama globalno u svetu, pošto radim za globalnu internacionalnu firmu. Mislim da ima i boljih i loših u svetu od regionalnih. Oni koji posvećaju više pažnje cyber bezbednosti i koji u tu oblast ulažu značajne sredstva i druge resurse, njih je više u Evropskoj uniji, Severnoj Americi i u nekim zemljama Dalekog istoka, mada i tamo ima propusta. Često je svest o veličini izazova računarske bezbednosti i stav prilično problematičan. Mnogo zavisi od rukovodstva firme ili, kako se to danas popularno kaže, top menadžmenta. Primjetno je da većina firmi ne razmišlja unapred, ne razmišljaju proaktivno i prediktivno, nego su reaktivni. A to znači da se vode mišlju neće to nas, mi nismo interesantni ili nemamo šta da krijemo. Ovo su vjerovatno neke od najpogubnijih rečenica i stavova. Kada se napad i šteta desi, onda je kasno. Zato mislim da bi trebalo procijeniti rizike i imati odgovarajuće resurse koji su posvećeni ovoj oblasti. Tako što je to njima osnovni, a ne usputni posao. To mnogi propuštaju. I treba naglasiti da računarska bezbednost košta i to nije više samo trošak, već se to na duže staze isplati. I također ovo napreti možda bude vrlo važan i koristan trošak. Zato se treba posvetiti preventivnom delovanju, što mnogi propuštaju.
A recite mi, kako svako od nas može da se zaštiti kao pojedinaca, a potom i da zaštitimo firmu u kojoj radimo?
Pa jedna disciplina šire poznata, ne samo u računarskoj bezbednosti, je procjena rizika i upravljanje rizikom. I to je razvijena i bitna disciplina, ima široku primjenu i u informacionoj bezbednosti, tako da u principu svako treba da uradi procjenu rizika i da preduzme mere u skladu sa tim. Ali ja bih ovdje naveo neke tipične stvari koje su bitne za rad od kuće koji postaje nova realnost ili udaljeni rad i gdje se prilično često koriste lični računari i drugi uređaji za poslovne svrhe. Oni uglavnom nisu deo korporativnih mreža i praktično donose novi rizik u poslovanju. Za njih ne važe iste politike, polise, procedure kao za korporativne računare. I sada nabrojim taksativno nekoliko važnih stvari koje bi značajno poboljšale bezbednost. Prvo, treba koristiti ažuran softver protiv zlonamernog koda, poznat kao antivirusni softver, mada je to mnogo više od antivirusnog softvera. treba redovno ažurirati operativni sistem i aplikacije kad se pojave nove verzije, posebno one koje poboljšavaju bezbednost, koristiti virtualne privatne mreže, jake lozinke za pristup, vodeći se pravilom jedna lozinka se koristi samo na jednom mjestu, ne koristiti jednu lozinku na više lokacija. Zatim koristi, ako je to moguće, takozvanu multifaktor autentifikaciju, gdje se provjerava identitet kroz slanje koda ili na neke dodatne mehanizme, biometriju na primjer, zaštitu u browserima kad surfujemo po internetu, voditi računa o kliktanju na linkove koji se dobijaju e-mailom ili na druge načine, ne otvarati priloge prije nego što provjerite njihovu autentičnost, skenirate ih na zlonamjerni kod i slično, provjerite sa onim ko šalje ako treba, ojačati, tako da kažem, kućnu mrežu, router, pristupne tačke za wireless mreže. Ako ste u prilici koristiti sisteme za detekciju i sprečavanje napada, treba se redovno informisati tako što se prate kredibilni, pouzdani sajtovi, blogovi na ovu temu i da to budu zaista kredibilni izvori, takvih ima na internetu kod nas. U firmama se koriste alati za analizu mrežnog saobraćaja, analizu aplikacija na sigurnost i tako dalje. To je, recimo, za privatnu upotrebu malo ređe, ali da, postoji. Uobičajeno firme imaju svoj IT sektor. Ako imaju, onda im se treba obratiti, oni propisuju pravila i treba ih slediti i, da kažem, poštovati. I primjetno je da brojne male firme, pogotovo ovdje u regionu, nemaju svoje timove za informacionu bezbednost. To je nekako dodatna dužnost IT sektora, pa je ponekad dobra preporuka obratiti se firmama koje se time bave i postoje takozvani managed security services provideri koji obezbeđuju tu uslugu za druge firme.
Ako imamo sve ovo u vidu, da li možemo da predvidimo cyber napad?
Da, ovo je vrlo zanimljiva oblast i ja sam pokrenuo projekat koji se upravo fokusira između ostalog i na predviđanje cyber napada. Većina napada u novije vrijeme nije slučajna. Cyber kriminalci su vrlo dobro organizovani. To su čitavi timovi, pa su čak i firme koje čine ljudi različitih specijalnosti. Nekada ih podržavaju čak razne organizacije, institucije, pa čak i neke države to rade, javna i tajna. Da bi se izveo uspješan napad, potreban je niz aktivnosti. Izviđanje, priprema napada, prodor u sistem, preuzimanje podataka ili druge akcije, a na kraju prikrivanje tragova da ostanu neprimjećeni. I ozbiljni cyber napadi današnjice su zaista dobro primljeni, često dobro finansirani, angažuju ozbiljne stručnjake resurse i imaju vrlo precizne ciljeve. I kad se sve to tako radi, teško je da ostane neprimećeno i tu leži ključ predviđanja. Praktično sistemi zaštite i dobri timovi uz adekvatne alate najčešće mogu da primete neku od ovih faza, na primjer izviđanje, i da vide da se nešto sprema ili da je u toku. Prilikom predviđanja napada ne uzimaju se obzir samo tehnički i sigurnosni, odnosno bezbednosni detalji, već također ekonomski, poslovno-finansijski, društveni, sociološki, psihološki, zatim i politički, geostrategijski, državni i sl. Vidljivo je recimo kod ovih geopolitičkih turbulencija da na dashboardima, odnosno kontrolnim tablama u security operation centrima, operativnim centrima za bezbednost, političke događaje prati i ta aktivnost. O napadima se ponekad diskutuje na hakerskim forumima, to hakeri rade, prodaju se alati, informacije na takozvanom dark webu i slično, i to je isto jedan od indikatora. Također, jedan od faktora u predviđanju je takozvana kolektivna inteligencija ili wisdom of crowds. Znači, ljudi dele razne informacije i praćenjem tog sentimenta mogu se otkriti znaci nekih napada koji se pripremaju. Tako da napadači koji biraju i vreme i mjesto i ciljeve napada, oni su u prednosti nad nama koji branimo. Mi koji branimo moramo da branimo na svakom mjestu, da budemo spremni u svakom trenutku i da branimo svih vrsta napada. Ta borba je prilično neravnopravna, troši puno resursa, angažuje dosta ljudi, puno košta i predikcija tu dolazi da smanji te troškove i to značajno i da učini odbranu mnogo efikasnijom sa manje resursa. I naši dosadašnji rezultati pokazuju da sa izvesnom verovatnoćom napadi mogu donekle da se predvide. Sa daljim razvojem, ja verujem da bi predikcija cyber napada u budućnosti mogla biti poput vremenske prognoze, uz važnu napomenu. Izazov je u tome što dobra predikcija može da utiče na promjenu planova. Ako mi javno kažemo predviđamo taj napad, onda napadači će promijeniti plan i ispašće da nismo dobro predviđali. tako da to se ne objavljuje. A za vremensku prognozu, ako se uradi dobra vremenska prognoza, barem u kraćem roku ljudi ne mogu da utječu na promjenu vremena, tako da je to jedna bitna razlika i zato je ovaj problem mnogo teži. Da kažem još i da ovo predviđanje pomaže i da se odbrana fokusira na bolji način i da se sredstva za odbranu ili sajber bezbednost i informacijska bezbednost bolje i racionalnije iskoriste.
Hvala najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Seconds from my heart, but put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was
was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound. Love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on. Someone but the love is gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound. It was almost love.
Jedanaest časova devet minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Prema posljednjim aktuelnim podacima, u Srbiji 91 novo zaraženi preminula koronavirusom. Preminula je jedna osoba. Zabrinjavajući je rast broja novozaraženih u Latinskoj Americi. U svetu inače više od 9 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Borbu sa bolešću izgubilo je preko 470 hiljada ljudi. Tome dodajemo i informaciju od pre nekoliko dana koja može da zabrine, a to je da se koronavirus ponovo pojavio u Kini, u glavnom gradu Pekingu. Stoga na telefonskoj vezi moj kolega Nemanja Milutinović. Nemanja, kakvi su aktuelni podaci, imali razloga za strah i navikli smo da Kina te situacije rešava masovnim testiranjem, da li se i ovog puta pristupa tom metodu?
Masovnim testiranjem i veoma strogim merama, veoma onako merama koje bi verujem u mnogim zemljama sveta bile preterane ili se ne bi uopšte ni pokretale. Naime, poslednjih nedelju dana zabeležen je novi broj zaraženih koronavirusom, ali ne možemo da govorimo o rastu, već o padu poslednjih dana. Evo recimo da je u Pekingu juče bilo 13, prethodnog dana 8 novih slučajeva. Sve se, da podsjetimo samo naše slušalce, dešava od pre desetak dana, kada je posle skoro dva meseca bez jednog novog slučaja koronavirusa zabeležen novi rast. Najpre jedan čovek koji se zarazio na kvantaškoj pijaci Sinfa Di na periferiji Pekinga, a zatim sutradan smo imali i po 36 novih slučajeva, ali to je bio maksimum. Dakle, u poslednje dve nedelje se ukupno negde preko 200 novih slučajeva i svakog dana, kažem, beležimo pad tih brojeva, tako da na neki način Kina je zaista stavila i ovu novu epidemiju, taj drugi talas u Pekingu je stavila pod kontrolu i nekim merama kontrole i prevencije i ne možemo da govorimo o situaciji koja je zabilježena.
Ima nekih pretpostavki da je reč o novom soju virusa koji bi, kažem, u nekom pozitivnom smislu mogao da bude na nivou, izaziva probleme na nivou obične prehlade. Koliko je to pouzdano?
Nema do sada nikakvih pouzdanih podataka koji govore o tome da je virus oslabio ili da je novi soj koji je zabeležen u Pekingu na bilo koji način slabiji ili jači od postoje, od onog koji smo imali kada se pojavila prvi put epidemija u Kini krajem januara i početkom februara. Dakle, možemo da govorimo, kineski zapravo stručnjaci govore o drugom soju virusa. Oni tvrde da je ovaj virus koji je sada prisutan u Pekingu uvezen, oni vole to tako da kažu, uvezen iz Evrope, da je to zapravo soj virusa korona koji cirkuliše Evropom i većim delom sveta, recimo Sjedinjenim Američkim Državama, ali o efektima i posljedicama onoga što virus može da napravi organizam zaista nemamo nikakve dokaze. Čitao sam u srpskim medijima naslove da je ovaj virus mnogo opasniji, ali nema ni za to dokaza, budući da ne vidimo neko veće zaražavanje, veće broja ljudi i nismo imali ni jedan smrtni slučaj na svu sreću do sada, tako da zaista ne možemo o kvalitetu i kvantitetu da poredimo.
U svakom slučaju dobre su vesti u smislu da ovo što se dešava nije nikakav nagoveštaj za sada nekog novog talasa, pa da se nadamo da će sa Latinskom Amerikom i tim delom sveta čitava ova situacija polako početi da se smiruje. No, ima dosta naših ljudi u Kini i negde je procena da bi oni sada poželeli da se vrate u svoju zemlju, ali nije baš jednostavno. Ti si u kontaktu sa njima, kako im možemo pomoći?
Suština je u tome da i onaj prvi talas koronavirusa kada je bio, kada su neki naši građani evakuisani pre svega iz najkritičnijih područja poput Wuhana, brojni Srbi su i dalje ostali da rade, neki studiraju i žive ovde u Kini i oni su nekako strpljivo sve vreme čekali da prođe talas koronavirusa u Kini, a onda kada se proširio svetom i u svetu i u Srbiji, mnogi su međuvremeno ostali bez posla, većina njih radi u školama ili vrtićima ili su nastavnici fizičkog deci u školama ili nekim drugim sportovima, sportski treneri, tako da su, budući da su brojne škole zatvorene, oni ostali bez posla, sami tim bez para i smeštaja, nekim ističe i viza, tako da su na neki način prinuđeni da što pre napuste Kinu, ali to u ovom trenutku nije tako lako, hajde da ne kažem nemoguće, ali nije lako, budući da je nastao zbog koronavirusa i haos u aviosaobraćaju, da se letovi konstantno otkazuju, samo prošle nedelje posle novog talasa u Pekingu otkazano više od 70% letova sa pekinških aerodroma. Cene nekih karata su i preko 3000 evra do Srbije, a i to nije garancija ukoliko platite 3000 evra da ćete zaista stići, kao što sam već spomenuo, brojni letovi se otkazuju. Grupa od 60-ak naših ljudi koji živi u Kini obratila se ambasadi u Pekingu i vladi Srbije kako bi im na neki način pomogla i organizovala let. Oni kažu da nije bitno da dobiju besplatan let, već da mogu jednostavno da odlete kući.
Da. Nemanja Milutinović, moj kolega, dopisnik naše kuće iz Pekinga, bio je sagovornik Radio Beograda 1 u proteklim minutima. Nemanja, najlepše ti hvala. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that.
and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. You're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up.
Među većim, da ne kažem najvećim žrtvama epidemije koronavirusa su i hotelijeri. Prema nekim procenama za 3 meseca pretrpeli su štetu, bar ovi naši ovdašnji, oko 230 miliona evra. Posebno su ugroženi hoteli u gradovima, jer su oni uglavnom oslonjeni na strane goste. Sve to ove sezone izostaje, a posljedice će po svoj prilici biti vrlo ozbiljne. Sagovornik nam je Georgi Genov, direktor Udruženja hotelijera i restoratera Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan vama i vaši slušalci.
Da, kakve informacije vi imate trenutne, kakva je trenutna situacija u hotelijerstvu u Srbiji?
Pa kao što ste rekli da je naš sektor najpogođeniji, tu nema, i to katastrofalno pogođen, s obzirom da uglavnom su i hoteli koji su građeni posljednjih 10 godina, uglavnom građeni za ino tržište, dakle na tom globalnom nivou, to su hoteli za 4 i 5 zvezdice, kada je u pitanju i Beograd, i Niš, i Novi Sad, i Kragujevac, koji čine 2/3 od ukupnih smeštenih kapaciteta, dakle od 18.000 smeštenih jedinica ili soba, 12.000 je u ova 4 grada. Tako da, kada je sada sezona kako je krenula, i sama popunjenost koju pratimo ovih dana, ona ne prelazi 10%, dakle, ako je vikend ili subota, da 9,5 ili nekde ne prelazi više, a dok, s druge strane, izuzetno je dobro kada su u pitanju banje, recimo, ovo što imamo najavu za letnju sezonu, i Prolom banja i Lukovska banja, čak 106% su nam dali informaciju da su popunjenost, dakle, tu ima i dodatnih ležajeva ubačenih, tako da će sada izuzetno teško, skoro nemoguće, ne znam kako će izaći uopšte iz ove situacije u gradskih hoteli.
Da, ti hoteli van gradova su prosto zamenili samo klijentelu umesto strani gostiju naši koji verovatno neće biti u prilici da putuju vani, a mi gradovi su oslonjeni upravo na te strane turiste, to će izostati.
Pa jeste, zato što je u gradskim sredinama, recimo Beograd, ima 80% stranih turista, 20% domaćih, dok je u ovim ruralnim sredinama kao što Zlatibor, planinski centri, banjski centri, tu je odnos bio 60% domaćih, 40% stranih ili 55-45, dakle, tako da popunit će domaći, nadomestiće u stvari ovaj segment gostiju, a dok, kažem opet, gradski, ne vidim načina na koji ćemo izaći. Ovo ste rekli na početku, to je 230 miliona, mi to je naša procena, dakle, to je od hotelskih gostiju, ono što troše na noćenje i kada je u pitanju gastronomske usluge, dakle na hranu. Međutim, moram reći da je tu skoro negdje oko 110 miliona su direktno gubitak hotela, a ostalo 230 je zapravo gube restorani i ostali učesnici koji pružaju usluge.
Da, to jeste, to je čitav lanac, dakle, i snabdevača i opremača, da ne govorimo o zaposlenima koji opslužuju taj hotel.
Pa naravno, čitav lanac od njive do trpeze, da je tu i poljoprivreda, tu i saobraćaj i trgovina. I u čitavoj situaciji mi pokušavamo, kad u pitanju ovaj hotelske industrije, da raznim akcijama pokažemo gostima da oni mogu biti bezbedni. Dakle, radi sada s jedne strane o nepoverenju prema hotelijerima, s obzirom da, recimo, TripAdvisor uradio istraživanje vezano za klijentelu u kojim hotelima bi išli, i oni su izrazili čak 84% gostiju isključivo ići hoteli koji budu sertifikovani. I tu moram reći da smo i poveli akciju, dakle, čisto, sigurno, clean and safe, pečat kvaliteta zajedno sa turističkom organizacijom Srbije, koje bi na osnovu procedura, dakle naših smernica, procedu protokola hotela koji mogu da uradi kontrole, dodeljivali te sertifikate i na neki način informisali goste da taj hotel sprovodi sve moguće zdravstvene mere koje su propisane u hotelu.
Da, država je obezbedila neki set pomoći ugroženim delovima privrede, ali vi izgleda niste dobili neki značajniji deo tog kolača i rekla bih da ste prilično nezadovoljni.
Pa država je dala ovo što je dala za sve, tako da smo u čitavom paketu. Naravno smo mi dobili jedinu
privilegiju. To se odnosi na tri plate.
Na tri plate, da. Jeste.
I odlaganje
u kredita, ali je tu opet kamata nije ukinuta, tako da je to samo novo zaduživanje, dakle novi troškovi. Ali ostale mere konkretne, recimo na hotelsku industriju, kao što su radile druge zemlje,
Pazite,
svi su skinuli, recimo svi. Veliki broj zemalja je skinuo na nižu stopu PDV, što je, zna, bez obzira na manji promet, ali daleko je olakšavajuća okolnost od veće stope na niže, kod nas je bilo konkretno na 10%, ono što smo ne mi zahtevali, nego jednostavno predlagali. S druge strane, problem sezonske radne snage, dakle, veliki broj se angažuje sezonski, u sivoj zoni ulazi, mi smo tražili, predlagali zakon o angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi da se primenjuje i na ugostiteljstvo, dakle, taj deo. Onda od mera također smo upućivali zahtjev Elektroprivredi Srbije. Dakle, ogromni troškovi za angažovanu električnu energiju, to je ono, kao, ako bi mogu da objasni, kao da hotel radi 70% recimo kapaciteta, bez obzira što ne radi, oni plaćaju tu struju, mislim, ti su računi koje ne moguće platiti. Sljedeće pitanje, porezni imovinu, s obzirom da hotel ne radi, kako ih isplatiti, da li reprogram, na koji način relaksirati taj problem. Pitanje osnovno se postavlja sada, kako ćemo sada posle 7. kada se dobije treća plata za hotele konkretno koji nisu ni radili ova 3 mjeseca i neće ni raditi naredna 3 jer nema posla, kako da sačuvamo radnu snagu. Dakle, ovo je po prvi put se pojavljuje da poslodavci brinu o zaposlenim, uglavnom su tu sindikati koji traže. Ovog puta naravno da poslodavcima je stalo upravo zbog toga što čitavih boga mi nekih 6 do 7 godina, ako ne i 10, mi radimo na stvaranju kvalitetne radne snage koja može da odgovori ovim hotelima kvalitetnim koji su sa 4-5 zvezdice, koji odgovaraju svim mogućim svjetskim standardima, normalno da neko mora da radi. Ako bi izgubili tu radnu snagu, onda je opet potrebno 5 do 6 godina da se stvori kvalitetna radna snaga da ostane, tako da je jednostavno problematično i ne vidimo načina koji će moći da isplaćuje. Dakle, sada govorim govorimo selektivno, o manjim hotelima, o nezavisnim hotelima, ne o hotelima koji su povezani sa nekom drugom delatnošću, pa je u tom slopu se nalazi i trgovina, oni mogu da pomognu svojim
preliveju na neki
tako,
način.
Ali,
ovdje,
ali moramo da znamo da je skoro preko 75% u stvari nezavisno, porodični, nezavisni porodični hoteli i oni zaista imaju problem gde je beznesa. Tako da upućivali svoj apel lokalnim samoupravama, da lokalne samouprave se radi
o... Šta mogu lokalne samouprave?
Pa one mogu mnogo, mislim. Prvo mogu da daju tu podršku, na kraju krajeva moralnu podršku, razumevanje prema svojim hotelijerima, jer se radi o svojim hotelijerima, o svojim zaposlenima.
Pa i one imaju dobit neko od svega toga.
Pa upravo tako. Da. Dakle, tu je porezna imovina gde naplaćuje lokalna samouprava, gde je, recimo, povećano negde čak za 8 ili 9 puta povećanje, ona skala od do je već porezna imovinu, onda su tu takse, onda su tu firmarine za, i kada su u pitanju restorateri također tu su bašte, recimo jedna od mera sigurno da nije trebalo da se pustaju da rade restorani, već samo terase kao u drugim zemljama, tako da sve te naše predloge smo upućivali nadležnim institucijama. I naravno da očekujemo, s obzirom da smo u ovoj sad situaciji izbornoj, očekujemo da u septembru se sedne i vidi na koji način. Međutim, sada se zaista postoje veliki problem od 7. jula kako će uopšte
opšte... Da, sad, da, zadesio vas je ovaj vakum da, kad još vlada
vakum,
nije
tako
formirana.
Da, ne vidimo način. Tako.
Ono što vam je na raspolaganju su sredstva da krediti fonda za razvoj, ali oni su samo za održavanje likvidnosti. To vam nije baš neka
pa, ne,
velika...
To nam jeste, ali kad je bilo posla. Dakle, za likvidnost se uzima novac da bi se kupila sirovine i pokrenuo biznis. Ovde u situaciji oni uzimaju ovaj kredit, ali za plate zaposlenima, za plaćanje struje gde hotel ne radi, za plaćanje poreza i imovine, tako da samo da malo razumevanje tog odnosa, udubljivanje sigurno bi pomogli. Recimo u Irskoj je čak dato do kraja godine primaju platu, u Sloveniji također su platili. Ovde nastaje problem što je svakog 22. dana otvara po jedan hotel u Srbiji. Znači za posljednjih 22. dana po jedan novi hotel se kategorisao. Evo sad recimo od nove godine pa do danas je 5 hotela u Beogradu kategorisao, novo kategorisani hotela. I sad nastaje, zato što su investitori i strani bili veoma zainteresovani za investiciju u ovoj delatnosti. I ako ne dođe do pomoći sada konkretno hotelima, onda neće biti investitori više toliko zainteresovani za izgradnju novih hotela i investiranje u ovu delatnost, a znamo da je ona oličenje, ona je slika svakog grada, dakle dolazi se prvo u hotel i sva percepcija o tom gradu prva se stvara na osnovu usluge i boravka u hotelu u kojem borave. I konkretno Beograd, on ima oko 70 hotela sa 4 zvezdice od 115 hotela, pazite, znači to su hoteli visoke kategorije, izuzetno visoke, koji sada dolaze do problema kako opstati, kako vratiti kredite, dakle svi su investicijama. To je takva delatnost da je stalno nešto novo.
A da li je možda, sad laički pitam, rešenje da se prosto nekom marketinškom kampanjom privuku ljudi iz unutrašnjosti da dođu u Beograd, da se na taj način, da li je to isplativo hotelima da angažuju svoje kapacitete, ima dosta ljudi koji su kupili te vaučere, kako to umrežiti?
Pa sad zavisi s koje strane postoje. S obzirom da je autoput devio sad vremena od Čačka, što bi neko spavao u Beogradu kada on može da dođe se vrati od Kragujevca pa čak i od Niša. Dakle, naravno da će postojati neko interesovanje, ali je to toliko zanemarljivo da jednostavno ne možemo da računamo.
I ovde su, ako se ne varam, hoteli uglavnom više kategorije.
Upravo
što
tako.
Za sam
rekao,
nekog
sa 4 zvezdice
i
on nema prostora da može da spusti cenu, on tu nema, mislim, izuzetno su visoki troškovi, tako da je pitanje da li zatvoriti hotel i raditi, gde su sad ta granica, šta je manje gubitka u čitavoj...
Kako je vaša procena što se tiče mogućeg otpuštanja radnika, koliko ljudi bi moglo ostati bez posla?
Pa znate šta, ukoliko ne bude pomoći, kada su gradski hoteli u pitanju, onda je to sigurno polovina. Ja moram reći sljedeće, sad da ne govorim, čak je moja procena, smatram optimistično, s obzirom na Svjetski savjet za putovanje i turizam, je da ukoliko sada krene oporavak, da krene sada, da će 97 miliona ljudi ostati bez posla u svetu. Ukoliko u septembru krene oporavak da se situacija normalizuje, to je 125 miliona i ukoliko bi u novembru znači sve do novembra, onda je to 197 miliona od 330 miliona. Dakle, tu je zaista čitava delatnost, dakle, hotelska industrija, pa naravno i turizam u izuzetno teškoj. I zato, u situaciji, zato sve države pribjegavaju da sad spasu ovu delatnost, jer će im trebati za kasnije.
Da. Vi pratite što se dešava, naravno, u svetu i hotelijerstvo u turističkim regijama, govorimo, bar one koje su nama poznatije, Grčka, Turska, to će pretrpeti ogromnu štetu, jer tu zapravo, ja ne znam da li će oni uopšte i 10 do 20% od tih ugovorenih klijenata imati.
Pa upravo tako, prvi, opet su tu procjene svjetske da čak 67% bit će manje prometa na svjetska turistička organizacija propisuje. Kad kaže svjetska, dakle oni na osnovu informacija iz svih država daju procjenu. Dakle, ne radi se o posebnim stručnjacima koji posmatraju, nego na osnovu prikupljenih podataka daju analizu. I naravno je da je i Hrvatska i za Crnu Goru, da još da ne govorim, dakle i Grčka, na prvi, ta najoptimističnija prognoza je 50%. Najoptimističnija, ukoliko sada krene i avioni, krene normalno saobraćaj.
A verovatno neće.
Da se razumemo, dakle, ja ne propagiram ove godine, sad letujte i odmarajte u Srbiji, zato što Srbija je dobila i u banjama i u planinskim centrima izuzetno kvalitetne hotele, spa centra, dakle izuzetne sadržaje gde čovjek može da ide na odmor. Ovde ulazimo u veliki rizik, prilikom svakog putovanja stavljamo u rizik i svoju porodicu i svoje okruženje ukoliko dođe do zaraze, do bilo kojih simptoma nastaje problem, naravno i finansijski problem nastaje. Tako da je činjenica, sad mi hoćemo s druge strane da zaista pokušamo da mi i dalje osavremenjujemo našu turističku ponudu. Pazite, imamo izuzetno jezera, ali ne možemo da pričamo o lepa jezera ako nema plaže uređene. Dakle, svako od tih voda, narod hoće letovanje, hoće da se kupa, možemo da to uredimo, nisu to velika finansijska sredstva, a pri tome bi zadovoljili tekako jedan deo populacije. Dakle, veliki broj naroda će putovati u svetu, jer turizam je dvosmerna ulica, ali ako mi ne preporučujemo putovanje na stranstvo, onda neće niko preporučivati dolazak i kod nas. Prema tome, s jedne strane, dokle god se turizam ne pokrene u Evropi, u svetu, neće niko od nas. Kako pada evropske popunjenost hotela i ista, recimo, u Pragu i u Beogradu? I Pariz, i London, i Beč, gradovi koji su bili, Barcelona, svi su na istom nivou.
Da.
Mi pratimo, stalno dobijamo informacije od hotela. Kažu, s jedne strane imamo dobru popunjenost, bolju popunjenost u planinskim centrima i banjama, ali kada je u pitanju Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, tu je zaista...
Neko mi je napomenuo da su prilično visoke cene hotelskog smeštaja u turističkim mestima koje se preporučuju građanima Srbije.
Pa ja ne bih se složio s obzirom, cene su sigurno će padati, da se razumije. I sada su, recimo, i na Zlatiboru skoro dampirno, da ne govorim, za jedno 40%, pa ako ne i za 50%, pa i hotelijeri vagaju sad, naravno.
Da, moraju da prilagode.
Na osnovu turišti, oni će prilagoditi u svakom slučaju cene, ali tu je manje kapaciteta. Nemamo mi, malo pre sam rekao, od 18.000 soba bi imamo samo 6.000 soba u banjama i planinama. Dakle, to je izuzetno malo u odnosu na broj putnika, turista koji putuju iz Srbije, koji ima potrebu za odmorom, tako da u svakom slučaju, kada je privatni smeštaj u pitanju, on će se podići cena, zato što smo prešli na taj individualizam, da s jedne strane 80. godina, kad smo bili mladi, bar ja, želili smo da budemo u hotelu, u holu hotela, u kolektivno i druženje, sada smo više za taj individualni, za porodični, tako da će i vikendice i privatni smeštaj imaju izuzetnu popunjenost, ali naravno da će cena se povećati, a do hotela samo može biti pad cena kada su u pitanju planinski centri.
I sve bi to bilo dobro da ne strahujemo od novog talasa. Kako o tome razmišljate?
To nas do te mere uznemirava da ukoliko dođe do novog talasa, onda smo zaista, da ne kažem, ugasili, mislim, kada je u pitanju ova delatnost, kako će dalje uopšte funkcionisati. Ali zato govorim, malo pre sam rekao, pokušavamo da mi, jedino što možemo da radi hotelijeri, to je da bude čist hotel, čist i samo čist, dakle, higijena na maksimum. Mi idemo, dobit ćemo donaciju, najavljeno nam je, ne mogu da objavljujem sada dokle god se to ne završi. Svim hotelima dezinfekcijne te aparate, da će 30 sekundi biti soba dezinfikovana. Hoćemo da tom sertifikacijom, kada izađe sobarica i sobe kada je završila dezinfekciju, da se pečatira soba i da gost zna da ulazi u čistu, sterilnu sobu. Moramo da primenjujemo sve zdravstvene mere, ali prvenstvo na higijeni. Dakle, moramo da zaboravimo prašinu ispod kreveta, ispod noćnog ormarića, dakle, moramo. Jednostavno, ukoliko to ne uradimo, nećemo biti konkurenti. Svih hotelijera
sve... Ali to bi trebalo da se podrazumeva i bez
upravo obzira tako, trebalo bi, ali moramo sad da pokažemo, jer to radi ceo svet. Dakle, tu sertifikaciju radi.
Broj jedan.
I to je broj jedan. Dakle, čistoća i higijena na maksimum nivou i naravno pridržavanje ovih zdravstvenih mera koliko je to moguće, da je nove tehnologije, dakle, kažem vam, sad smo dobit ćemo te aparate da za 30 sekundi je soba dezinfikovana 100%. Dakle, da gost ne mora da se plaši ko je bio pre njega u sobi.
Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 i želimo da sve se što pre vrati u neki radovan ritam i da krene i oporavak ove grane. Georgi Genov, direktor Udruženja hotela i restoratera Srbije.
Hvala vam.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom detečenta Merix Jorgovan 9 kg za 899,99 na poklon dobijate peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, strah da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, sad znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, je, al još nije kraj.
Letujte u Srbiji.
Vrnjačka banja sigurno nije jedna od destinacija na koju bi se mogla primeniti priča o prilično teškom stanju srpskog hotelijerstva, i to je ono što je neka dobra okolnost. Upravo to bi mogla da nam potvrdi moja koleginica Dubravka Marković, koja se nalazi u Vrnjačkoj banji, koja je malo začeprkala po tome kako izgleda turistička ponuda i kakav je odziv domaćih turista ovih dana. Dubravka, dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav iz kišne Vrnjačke banje. Sasvim ste u pravu, kada su u pitanju smeštajni kapaciteti u Vrnjačkoj banji, oni su već za juli i avgust svi rezervisani. Činjenica je da je 40.000 vaučera koji su podeljeni upravo iskorišćeno u Vrnjačkoj banji. Kada kažem da su kapaciteti iskorišćeni, onda se to odnosi i na hotelski smeštaj i na privatni smeštaj. Vrnjačka banja inače raspolaže sa 10 hotela sa 4 i 5 zvezdica, ovde se nalazi i 20 bazena, tu su Vrnjačke terme, akvapark, jedan veliki akvapark koji će biti otvoren iduće godine, tu je Vrnjačko Vrelo, a ne kaže se za džabe Vrnjačka Banja naše more. Ali Vrnjačka Banja nije samo naše more. Vrnjačka Banja bila je poznata još i u rimsko doba po svojim toplim izvorima, tako da danas u Vrnjačkoj Banji imate 4 izvora: topla voda, jezero, snežnik i slatina. To u svakom slučaju zanimljivo za sve one naše slušalce koji imaju neke gastro probleme i naravno za one koji pate od dijabetika, jer ova voda je blagotvorna u lečenju ovih pacijenata. Vrnjačka Banja se pripremila za ovo leto, ja ne znam koliko će od ovih programa biti realizovano, ali očekuje nas Međunarodni festival klasične muzike u Brnici. Tu je već tradicionalni festival filmskog scenarija koji je planiran za avgust mesec, naravno i veliki Love Fest, festival ljubavi. Sigurno oni koji su imali prilike da dođu u Vrnjačku Banju znaju da postoji most ljubavi, gde oni koji se vole zakače katance i time zauvek zavežu svoju ljubav. Ono što je jedna od velikih prednosti Vrnjačke Banje jeste njena pozicija: s jedne strane podnog Goča, s druge strane su Gledičke planine, ovde i prolazi mala Vrnjačka rečica, a oni koji vole naše manastire mogu iz Vrnjačke Banje veoma lako da obiđu manastir Žiču iz 13. veka, blizu manastir je iz Studenica iz 12. veka kod Mataruške Banje, tu je vrlo blizu na 16 km Ljubostinje iz 14. veka i 20. veka manastir Svete Pekle. Dakle, Vrnjačka Banja je spremna da ovo leto naravno provede sa svim svojim turistima i ono što je svakako činjenica jeste da je u ovom trenutku banja prilično puna bez obzira na ovo loše vreme, jer od sutra svi očekuju otopljenje.
Da, to sam ja sad htjela da ti dam kao jednu pozitivnu informaciju iz Beograda. Meteorolozi najavljuju od sutra konačno prestanak ovog kišnog talasa. To je svakako dobra vest i za vas u Vrnjačkoj Banji. Duco, što se mera bezbednosti tiče, da li si malo proverila jel se to sve poštuje, da li su ljudi potpuno mirni kada ulaze u te smeštine kapacitete, restorane i ostale kapacitete koji im nude uživanje i opuštanje?
Ono što je činjenica jeste da kada su u pitanju restorani, kafići, hoteli, ne puštu se nešto mere bezbednosti, međutim kada je u pitanju centar Megaškur u kome se nalazi i ovaj spa centar još iz rimskog vremena, terme sa toplom mineralnom vodom, tu svi zaposleni nose maske i rukavice iste, znači u svim lečilištima se poštuju ove mere predostrožnosti, međutim ovim ostalim mestima gde ljudi najčešće i sede, moram da priznam, za sada nije bilo primjenje ni maske ni rukavica. Sad s obzirom na nove mere koje se uvode, pretpostavljam da će ovde u banji početi da se ponovo nose maske.
Da, budi promoter jednog pravilnog ponašanja, bar ti nosi masku i drži distancu, pa jedan po jedan ljudi će se ugledati i poštovati ono što i drugi rade. Najlepše hvala, bila je moja koleginica Dubravka Marković, koja nam se javila iz Vrnjačke Banje.
Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai miei, emozionando sempre più nel mondo che solitudine ci dà, perché non resti un po' con me? Oh,
11 časova 22 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, u trećem smo satu pre podnevnog magazina. Obilne padavine proteklih dana, posebno juče i danas, dovele su do rasta vodostaja na rekama, do poplava i u delovima zapadne Srbije. Uvedena je vanredna situacija u 9 opština. Tokom noći se na nekoliko mesta izlio Ibar, to je posebno opasno, reći o Velikoj reci, vodostaj je u porastu i na reci Ribnici i Musači, a nabujali Ibar nanao je splav čak na most u centru Kraljeva. Od udara splav se potpuno raspeo. Taj deo i okolinu Kraljeva je obišao kolega Nemanja Jakovljević, koji se javlja iz Mataruške banje.
Mi se trenutno, kao što ste rekla, nalazimo u Mataruškoj banji, gde se nabujali Ibar izlio u pojedina domaćinstva i došao je nadomak centralnog banjskog parka. Nažalost, kiša je ponovo počela da pada, a u našem gradu najkritičniji je u Studeničkom kraju, gde je nabujala reka Studenica, napravila probleme u velikom delu svoga toka. Najkritičnije je u selu Mlanča, gde su jutros evakuisana dva domaćinstva čamcima, ali i u zaseoku Živička, 3 km od Studenice, gde se dvoje ljudi još nalaze u svojoj kući i do njih spasioci ne mogu da dođu, jer se matica bukvalno stvorila oko njihove kuće. Da čujemo šta su nam rekli u tom kraju.
Svuda voda, ušlo je sve u halu, s tim što mašine nisu poplavljene. Znači, iskidalo je celi, više nemamo, ne znamo kada ćemo da se oporavimo, zaista ovo je katastrofa. Ovo je nenadano, ovo nikada nije bilo.
Problem imaju u drugim delovima grada, voda se izlila i u selu Obrva, lokalni putevi su odneti u Gledičkom kraju, takođe i neki mostovi u selu Bogutovac, nabojala lopatnica, porušila je most koji su meštani sami napravili posle prošlogodišnjih junskih poplava. Zbog svega toga u Kraljevu je proglašena vanredna situacija, pa da čujemo šta je o njoj rekao, o situaciji na terenu rekao gradonačelnik grada Kraljeva.
Gradski štab za vanredne situacije je na jutrošnjoj sjednici doneo odluku o proglašenju vanredne situacije na čitavoj teritoriji grada Kraljeva. Ono što je prioritet u ovom trenutku jeste da spasavamo živote. Sektor za vanredne situacije je već evakuisao 4 lica sa područja Slatine, mesne zajednice Lanča, i sada nam je prioritet da spasavamo ljudske živote. Nakon toga uspostavljamo putne pravce i na kraju, tek kada sve prođe, razmišljat ćemo o šteti na infrastrukturi.
Čuli ste gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, a prilog, odnosno javljanje iz Mataruške banje je bio Nemanja Jakovljević. U Ljuboviji je više stotina domaćinstava poplavljeno, u prekidu je saobraćaj na magistralnom putu. Slušamo Slavicu Džinović.
Konačno, prve dobre vesti iz Ljubovije, to je da je u proteklih nekoliko sati nivo reke Ljuboviđe opao za 40 cm u odnosu na jutros. Međutim, na teritoriji ove opštine i dalje ima brojnih problema. 700 domaćinstava je pod vodom, više stotina hektara oranica je poplavljeno, a velikih problema ima i na putnoj infrastrukturi. Kao što si već rekla, u prekidu je saobraćaj na magistralnom putu koji od Ljubovije vodi ka Užicu, sinoć od 20 časova kada je reka odnela most. Takođe, jutros rano je porušen još jedan most u centru Ljubovije i jedan most koji se nalazi u daljem koritu reke Ljuboviđe. Danas će ovde u Ljuboviju doći predstavnici svih nadležnih državnih institucija. Razgovaraće se o tome na koji način može da se reši problem koji trenutno postoji na magistralnom putu, kako bi se saobraćaj osposobio, jer bukvalno sve što je do sinoć išlo magistralnim putem sada prolazi ovim mostom kroz centar Ljubovije, gde se trenutno nalaze i teške mašine koje pokušavaju da od bujičnih nanosa odbrane i ovaj deo saobraćajnice. Razgovarala sam danas sa meštanima kao i sa predsednikom opštine Ljubovija.
Neki nasip jutros su po 5 časova zato što je pala velika količina kiše od
1 do 5 su počeli da popuštaju. Zaista sva mehanizacija, građanstvo je bilo angažovano, međutim nasipi neki nisu izdržali, tako da je došlo do izlivanja vode. Noća smo vršili evakuaciju stanovništva, negde oko 70 porodica je evakuisano. Morali smo da isključimo i magistralni vodovod, tako da je cela opština trenutno bez vode. Imamo problema i na ostalih 6 mostova uzvodno uz reku Ljuboviću, tako da je zaista stanje alarmantno.
U mom domaćinstvu je katastrofa. Nema šta da se, laminat je se digao. Stvari su pokusali, nešto su izneli, nešto se nije moglo da iznese, odignuto je, ali je laminat odignut. Voda je, ne mogu da priđem, da uđem, da vidim kolika je voda.
Voda je preko metar u dvorištima, u kućama ljudima, po 30 santima. To je sve puno mulja, vode, nema šta nema.
Čuli smo šta su koleginici Slavici Džinović rekli meštani i predsednik opštine Ljubovija Milan Kovačević o situaciji u tom mestu. Čačak i okolina veoma pogođeni ovim poplavnim talasom. U Lučanima se očekuje vrh. Silvija Pašajlić, koleginica naša, je tamo i slušamo od nje da li će nasipi uspeti da odbrane Lučane od poplava.
Kiša ne prestaje da pada, reke i potoci se sporo povlače u svoja korita, ali Lučani su ovog puta zaštićeni. Preko ovog mosta nije dozvoljen prelazak, podignuta je mobilna brana koja je u sklopu nasipa u dužini od oko 2,5 km. Ipak veliki problemi zadesili su 13 dragačevskih sela u slivu reke Bjelice. Najteže je bilo u Viči i Guči, gde je voda prodrla u brojna domaćinstva. Samo u Viči poplavljena je 31 kuća koje su jutros ljudi napustili pred vodenom stihijom. Poplavljena je škola, hladnjače i drugi objekti štete. Ima zaista puno na putevima, mostovima. Zbog bujice ima i odrona, klizišta, ali i putnih pravaca u prekidu. U Guči je poplavljena srednja škola i iz opštinskog štaba za vanredne situacije iz opštine Lučani kažu da još uvek nemaju preciznu informaciju, ali da se procenjuje da je ugroženo oko 100 kuća, pomoćnih i drugih objekata. Mnogi još uvek ne mogu da priđu svojim domovima, pa da čujemo šta smo zabeležili.
Nema šanse, ne mogu, jer je voda došla do vrata, tako da nema prilaska u kuću i to je katastrofa.
A taman smo krenuli u renoviranje, neko sređivanje. Desilo se opet ovo. Šta dalje? Mi smo još uvek u nužnom smeštaju, živim sa suprugom i dvoje dece.
U posljednje 3 godine urađen je kompletan bedem na desnoj obali reke Bjelice koji štiti industrijsku zonu i naseljeno mesto Lučani. Zatim, krajem prošle godine, znači do decembra meseca, je urađen i bedem koji štiti levu obalu reke Bjelice, odnosno naseljeno mesto Đerać. Plus, pored toga, izvršeno izdizanje nekih 60 cm ovog bedema na desnoj obali i zaista se nadam da posle ove kataklizmičke poplave koja se ponovo snašla, bar u tom donjem delu naše opštine, da će taj bedem izvršiti funkciju za koju je napravljen i da ćemo sačuvati kako Lučane, tako i našu industrijsku zonu.
Čuli smo Silviju Pašajlića, a sad idemo u Kosjerić. Tamo se izlila reka Skrapež i poplavila 50 objekata. Evakuisano je 10 mahom starijih osoba i dece. Tamo je koleginica Nadežda Gavrilović.
Skrapež je povukao u svoje korito, vode nema ni na centralnoj gradskoj ulici, ali je ima još uvek u kućama i dvorištima. U toku je ispumpavanje vode iz privatnih objekata i jedne trafostanice, zbog čega deo grada još uvek nema struju. U Kosjeriću povremeno pada slaba kiša i ukoliko ne bude većih, ozbiljnijih padavina, kako kažu, ne bi trebalo da bude novog izlivanja i novih problema. Evo šta su nam o svemu rekli građani i predsjednik opštine.
Pa
od nas 2014. došlo je do same kuće, nije ušlo u podrum, ali ove godine je cijelo dvorište, kuća, do trećeg stepenika za sprat nam je bilo vode. To je stvarno strašno. Verujte, dole čizme, nemamo sa čim da uđemo u podrum. Da smo nekako na vreme obavešteni, mi bismo bar neke stvari, ove fine aparate neke sklonili.
Voda nam je ušla u stambene delove kuće, metar i po, malte ne. Čist ljudski nemar, umjesto da su, kao što Srbija vode, rekla im da sklone šprajceve koji su u izgradnji mosta, oni su rekli da to nije problem, eto sad je nama problem.
Poplavljeno kompletno prizemlje, metar i po, do televizora je voda došla. A inače u kući imam bebu od 20 dana. Ni vode je sad, ni struje. Sinoć u jedan sat nije uopšte bilo, nije strašno bilo. I onda je počela da dolazi skrapež, nije mogo dole gde dode i onda je se vratila.
Trenutna situacija je pod kontrolom. Vodostaj stagnira, voda se povlači, ali mi smo oprezni. Bojaznost uvek postoji. Tu smo sa tri bagera, sa teškim mašinama. Što je do nas, mi ćemo dati maksimum. Vatrogasci, mi, policija, privatnici, da pokušamo da spasemo, da što manje štete ima posle ove poplave.
Čuli smo šta kažu meštani Kosjerića i predsjednik opštine Žarko Đokić. Sve to zabeležila je koleginica Nadežda Gavrilović. U Ariljskom kraju izlila se reka Moravica. Prekinut je državni put prema Ivanjici. Nivo poplavnog talasa prema Arilju stigao je do centra grada. Kolega Predrag Stojković nas izveštava o toj situaciji, a razgovarao je i sa Vitomirom Arsovićem iz preduzeća Putevi Ivanjica.
Zlokobni huk Moravice još jednom je pokazao nezaustavljivu moć prirode. Ovako je odnela deo državnog puta u Klisuri kod brane u izgradnji, zbog čega je u prekidu taj putni pravac od Arilja prema Ivanjici.
Do prekida saobraćaja je došlo u 9 sati jutros, posle intenzivnih kišnih padavina koje traju već od juče i non stop padaju. Tako da je jutros ovdje došlo do skretanja vode od pravca brane do trupa puta i obdjelo je trup puta. I napravila je prekid koji će trajati Boga mi 20. mjeseca.
Reka se izlila i nedaleko od manastira Klisura i raskrsnice prema Dobračama. Poplavni talas ugrozio je žitelje Ariljskog sela Divljak.
Ovaj most je tada bio nešto niži, ona strana. Onamo tako da je sad najveći nivo vode. Ova strana je prema Trešnjevici najkritičniji deo, jer ovdje su ispod ostale u to doba kada je pravljen ovaj most kamen, običan kamen, i kratke mosnice. Boji se da će izbiti ovu stranu ako dođe dole.
Bombardo je, nismo strao, ali ja kako li dole.
Moravica je zapretila i Arinskom naselju Raškova bara. Pored ugroženih stambenih objekata pod vodom su se našli i brojni malinjaci, a reka je stigla i do semafora u gradu.
Moravica je poplavila i ulice u naselju Cerova, a nivo vode je i dalje u porastu.
Angažovani su vatrogasci, raspoloživa mehanizacija u odbrani Arilja od poplavnog talasa nabujale reke. U Ivanjičkom kraju poplavljeno je na desetine domaćinstava, jedna porodica je evakuisana, više lokalnih putnih pravaca je u prekidu, ugroženi su mostovi, aktivirala su se klizišta.
Čuli smo izveštaje naših reportera iz delova zapadne Srbije koji su najugroženiji od poplava posle obilnih padavina koje su nas zadesile proteklih dana.
I miss seeing that smile. It's been such a long time.
And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
U završnici fudbalske sezone sledi borba za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo finalnu utakmicu iz Niša između fudbalera Vojvodine i Partizana. Reporteri su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda, 24. jun, 19 časova. Radio Beograd. Prvi program.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružili su se i zajednički potpisali sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Udruživanje šest vodećih naučno-istraživačkih ustanova u zemlji bez presedana je u istoriji domaće nauke i moglo bi, prema mišljenju potpisnika sporazuma, trajno da preoblikuje reljef naučne scene u Srbiji, da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka. Sagovornik nam je direktor Instituta za fiziku, dr. Aleksandar Bogović. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Kako i zašto je došlo do udruživanja ovih instituta?
Pa, znate šta, ministarstvo zaduženo za nauku, znači Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nam je otvorilo priliku u ovim novim zakonskim okvirima koji su prošle godine doneti i mi smo sve nego pasivni posmatrači, znači uhvatili smo to. To je nešto što Institut za fiziku, ali i ovi drugi instituti koji su članice, već odavno razmišljaju o tome. To je na tapetu srpske nauke decenijama. Znači, ideja je sledeća. Neke institucije su se iskristalisale kao kompetitivne u svetskim okvirima, jer nauka živi u svetskim okvirima i to je jedna oblast u kojoj vi možete na neki način da se sameravate sa svetom dosta lako. I imamo institucije takve, nisu samo ove, ove su ujedno i najveće, imaju najveću opremljenost, ali imamo kvalitetne institucije. To je bio prvi korak, da kažemo, prvi 50-godišnji plan, jer otprilike sve ove institucije su bar 50 godina stare, neke 60, neke 70, i pokazale su da kroz sve ove promene kroz koje smo prolazili, a znate samo kroz šta smo sve prolazili, a nauka zahteva stabilnost, međutim, uspjele su nekako da održe kvalitet, da rade neke veoma interesantne stvari i da budu prepoznatljive u ne samo regionalnim, u svetskim okvirima.
Hoćemo da kažemo koji su instituti, da, to je važno.
Dobro, kako beše, Bog prvo sebi bradu napravio, znači prvo Institut za fiziku, to je bio i prvi institut koji je dobio tu akreditaciju, ali u tom klubu koji sad čine 6 institucija, tako ste i rekli, su još Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković, IHTM, znači hemijotehnološka materijala, institut IMI, znači Institut za medicinske istraživanja, naš najveći institut Vinča, znači multidisciplinarni institut, svih ovih 5 su iz Beograda, i 6. je Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, jedan izvanredan, nekima manje poznat, a nekima mnogo više poznat institut, koji zapravo ta naučna znanja koji su na veoma visokom nivou prevodi možda najuspešnije od svih nas u nešto što je potpuno relevantno u ovom slučaju za poljoprivredu. Mi smo poljoprivredna zemlja. Znači, kvalitet nauke je dobar. A sad zamislite, je li dobro da vi budete dobar pekar? Da pravite najbolji hleb na svetu? Jako je lepo, je li tako? Ali ako živite u Japanu, gde manje više ljudi ne jedu mnogo hleba, nego je pirinač ono što je nama hleb, vi ste relativno irelevantni za to društvo. To jest, je li tako? Neće 150 miliona ljudi svaki dan da jede vurek, nego će možda pola miliona ljudi. Dakle, nije dovoljno biti dobar pekar. Ove institucije su sve vrsni pekari. Imaju svoje problema, imaju ovo, ali to su stvarno u skupu pekara sveta jako dobre institucije. Na nama je sada da to što mi pečemo, te naše ekspertize koje mi radimo zbog ljubavi prema našim naukama, ali koje država financira zbog koristi društvu. Može biti ekonomska korist, može biti bezbednosna korist, može biti zdravstvena korist, može biti pomalo od svega toga. Ta društvena relevantnost, kako vole ljudi da pričaju sada, je ono što mi imamo zajedničko, što smo to želeli. Ali nije baš da mi sami znamo koji je optimalni put da dođemo do toga. Svaka institucija od ovih 6 je veoma različita. To je zaista lepo kad vidite. To su jednako kvalitetne, interesantne institucije, ali su veoma različite. Njihova psihologija, sociologija je drugačija. I onda oni, njihovi pogledi na tu društvenu relevantnost su različite. Vidite, sad mi smo prošli kroz... prolazimo kroz jednu veoma ozbiljnu krizu, čiji je prvi korak definitivno definisan zdravstvenom krizom, je li tako? Nije ni čudno da ovi instituti koji su vezani za medicinu ili za biologiju tu prednjače njih u tome. Naravno...
Ali možda svi vi sada kad ste se ovako integrisali možete da doprinesete da...
To je ideja. Znači, to je ideja. Dakle, zaista, ako vi okupite dobar tim, tim je jači od zbira pojedinaca. Sad, to je lepa priča. Dakle, prva stvar što morate da zadovoljite da su pojedinci dobri igrači. Od loših igrača nećete napraviti tim. Drugi kriterijum koji mora biti zadovoljen je da svi članovi tog budućeg tima žele da rade zajedno, inače će se stalno svađati. Znači, ova dva kriterijuma su zadovoljena. I sad je na nama...
U tom smislu, ovo bez presedana mi se čini da je, da je ta, ta neka dobra kvalifikacija, jer svaka od ovih oblasti je vrlo autonomna i vrlo specifična.
Jest. I svi mi imamo ego.
Upravo to sam htjela da kažem.
Pa dobro, ja sam predstavnik fizike. Mi smo najgori po tom pitanju, ako ćete baš. Uh-huh. Lepa strana nauke je da vrhunska nauka vam dozvoljava da se družite sa najpametnijim ljudima u svetu, sa najboljim institucijama. I vi onda vidite, super smo mi dobri, ali sami sa svojom ekspertizom, odvojeni od, od matice društva, od potreba realnosti, mi nekako igramo neku filozofsku igru. Ona je zgodna, ona je korisna u nekim trenucima, veoma korisna, ali ona nije ni blizu ono što bi mogla da bude.
Da bude primenjiva, zapravo.
Da, nije da ono dajte nam majstorne pa ćemo da pravimo svet. Uh-huh. Mi možda takve ljude već imamo, ali oni nisu u službi rešavanja nekih veoma važnih problema.
I jel sada ovo prilika?
Ovo treba da bude, pazite, nije garantovan. Uspjeh nije garantovan. Znači, mi nismo tražili ni veće finansiranje, mi nismo ništa. Mi smo samo rekli, ovih šest žele, to smo rekli, žele, i već postoje naravno neke saradnje, već postoje. Sad vidimo kako te saradnje mogu na nekim većim projektima da se manifestuju. To ne znači da ćemo mi sad rešavati neke opšte društvene probleme sve vreme. Uglavnom će Institut za fiziku da radi istraživanje iz fizike, je li tako? Uh-huh. Ali ima nekad kad se vi bavite, recimo, pa evo da se vratimo na primjer COVID, recimo.
Da.
Znači svakako centralne institucije, tu će biti Siniša Stanković, tu će biti Institut za medicinska istraživanja, Vinča ima neke važne ekspertize, ima nekoliko nenacionalnih, ali ne ništa manje kvalitetnih, ne nego što malo manjih institucija koji tu prednjače, ali svaka od tih institucija da bi radila ono što radi, recimo morat će neka veoma precizna merenja da radi, uglavnom ekspertiza o naučnoj aparaturi, o analizi podataka čuči u fizici. Mi smo imali najviše iskustva s tim. Dakle, mi možemo u ovakvom rešavanju jednog problema, mi nismo centarfor. Mi smo back. U rešavanju nekih drugih problema mi ćemo biti centarfor. U stvari, ne da nam Bože, krize gde je institut centarfor, to su razni nuklearni akcidenti ili takve stvari, ili ratovi. Ali u svakom slučaju, nijedan problem današnjeg sveta, a takođe i našeg regiona, a takođe i naše zemlje, nije ništa drugo nego intenzivno multidisciplinarno. Znači, recimo, rešit ćemo ovaj virus. Doće neki sledeći, ali rešit ćemo to. Imamo krizu klimatskih promjena. Uh-huh. One dodiruju sve aspekte postojanja umnog čoveka, ne samo nauke.
I dugoročne su. Dakle, to je nešto čime ćete morati da se bavite.
Tako
tu nema govora.
E sad vidite šta je sad. Ako vi otkrijete ako vi sutra otkrijete da mi imamo egzistencijalni problem neki za dve godine, vi za dve godine ne možete da napravite ekspertizu koju vam treba da biste rešavali neki problem. Vi zapravo morate u nekim bazičnim oblastima, u bazičnim naukama, da držite jednu širinu, jednu opštu ekspertizu, koja onda može, kada dođe do nekog ključnog problema, da se relativno brzo, recimo za te dve godine koje sam ovdje dao kao primjer, da se refokusira i da se koriste na nešto. Najveća mana celog ovog rastakanja decenijskog je bila da veze između postojećih kvalitetnih institucija, ovdje ne govorim samo u nauci, svih institucija, su labavije. Znate, bio je, oni su bili, sjećate se onih, pre nekoliko godina bili onaj potop po Srbiji, bili problemi, poplave. Mi imamo sve ekspertize u ovoj zemlji na visokom nivou, da predvidimo kad će biti poplave, da znamo kako da se one spreče ako imamo recimo mjesec dana unapred ili tako nešto, da predvidimo ekonomske i društvene posljedice toga i da recimo taj problem koji se meri o milijardama evra svedemo na nešto što se meri desetinama miliona evra.
Ovome je prethodilo nešto, čini mi se, neposredno pred epidemiju, ta reforma ove oblasti i to je nešto što je omogućilo ovo vaše udruživanje. Dobro je što niste čekali da sve ovo prođe. Pa,
mi smo počeli u seriji sastanaka u Beogradu i u Novom Sadu, znači obilazili smo te institucije i mi smo sve finiširali neposredno pred COVID. Evo onda kad je došao COVID, malo smo odložili, nije bilo moguće ni putovati, ni potpisivati, ni sve to. No nema veze, sačekali smo malo i to smo sada uradili.
Je li ta reforma tog sektora rešila neke suštinske probleme tipa finansiranja, položaja mladih naučnika? Dakle, to je sve nešto što je bitno zbog toga da mlade školovane ljude zadržimo ovdje ili ih bar vratimo posle školovanja.
U ovim oblastima koje su ovdje spomenute, mi imamo iz različitih razloga neverovatno veliku dijasporu i neverovatno uspešnu dijasporu. I zapravo može biti da je ta dijaspora, ona nije posledica samo krize 90-ih godina. Mi smo bili eksportno orijentisani u naukama već duže vremena i zapravo ja ću reći da sve ovih šest institucija, zapravo razlog njihovog kvaliteta je da su, da kažemo, ljudi malo starije generacije bili ta dijaspora pa se vratili i doneli znanja koje bi inače trebalo mnogo, mnogo više vremena ovde. Ali ova generacija koja je sada u svetu se nalazi na vrhunskim institucijama, često su izuzetno uspešni. Zašto su u tako velikom broju otišli? Otišli su zato što je bila nestabilnost politička, ekonomska, ali otišli su prvenstveno jer su dobili priliku da se takmiče u prvoj ligi. Oni su naučili nešto što ovde ne bi. Znači, platili su to. Jako je teško počupati se iz korena i zasaditi se u drugoj i tako nekoliko puta. Ali ko preživi taj proces, to su stvarno otporne, jake biljke, a u svakoj od tih sakcija gde su se zasadili, naučili su nešto novo. Znači, sad je pitanje kako da te ljude vratimo ili kako da te ljude bar vežemo. Ako ste i vrhunski, svetski stručnjak u nekoj od ovih oblasti, vi se ne možete vratiti u svoju zemlju, sem povremeno da posetite mamu, tatu, rođake, ali da biste se vratili ovde i radili svoj posao, oni moraju da imaju kvalitetne sredine, uporedive sa nekim svetskim. To ne znači ni takve pare, ni ne, ali moraju biti opremljene, moraju sarađivati sa svetom. E pa vidite, ovih šest institucija to jesu. Kad bismo mi u nekim drugim sektorima bili toliko blizu zapadne Evrope i Amerike, kao što smo u ovim institucijama, mi bismo bili Švajcarska.
Kad vam merimo prolazno vreme?
A pa stalno, realno gledano, treba da nas posmatrate i da vidite šta je. Šest nije nikakav magični broj. Ima još tri, četiri bar institucije koje su izuzetno dobrodošle u ovaj klub. Mi ne definišemo standarde ulaska u taj klub, to radi ministarstvo koje je zaduženo za to, ali što više, to bolje, pod uslovom da nismo prosto 10 ljudi koji svake gura na svoju stranu, nego da imamo želju da doprinesemo ovo naše male zemlje koje mnogo volimo.
Kao sinergiju jednu da napravite. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku.
Hvala najlepše.
Slušate prvi program Radio Beograda.
live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get.
Časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ovog trenutka stigla informacija da je održana sednica kriznog štaba, kako je i najavljivano. Doneta je odluka o obaveznom nošenju maski u gradskom i prigradskom prevozu. Preporuka je i da se maske nose i u zatvorenom prostoru. Neki mediji su inače preneli da je krizni štab dao preporuku o formiranju dve centralne COVID-19 bolnice, da bi to mogle biti kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa u Beogradu i klinika za plućne bolesti u Nišu. Više pouzdanijih informacija čućemo u našim narednim informativnim emisijama. Na tradicionalnom nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija pobedila je ekipa tehničke škole iz Mladenovca. Oni će predstavljati Srbiju na evropskom takmičenju u julu. Sa članovima pobedničke ekipe razgovarala je Maja Đurić.
Moji gosti su Milica Lazarević, Isidora Ilić, Lazar Tolić, Nikola Mišić, maturanti tehničke škole iz Mladenovca i profesor Milan Božić, njihov mentor. Oni su samo deo pobedničkog tima učeničke kompanije Six Sense, Šesto čulo. Ljudi, ko sve čini kompaniju i zašto se zovete Šesto čulo?
Kompaniju Six Sense čine učenici četvrte godine tehničke škole u Mladenovcu smera elektrotehničara informacionih tehnologije. Pored njih četvoro koje ste već pomenuli koji su ovde sa nama, u ekipi su još Daniel Jovanović, Mihajlo Jovanović i Petar Milanović. Oni su zaduženi za softverski deo firme, tako da u ovom trenutku nisu sa nama.
Kompanija već radi dve godine.
U ovom trenutku se bavimo izradom proizvoda SixSense, namenjen za slepe i slabovide osobe. Krenuli smo samim razvojem od tog nekog proizvoda koji je se nalazio na glavi u obliku kačketa. Došli smo sada do bedža koji se nosi u predelu grudi i ujedno uz taj bedž ide i narukvica koja se nosi na ruci i ona prenosi vibracije.
A svrha je?
Samo pomoć slepim i slabovidnim osobama u kretanju u otvorenom prostoru. Znači bez ikakvih pobagala, bez ikakvih dodatnih osoba pored njih ili psa, vodiča. Ja imam ideju,
ja imam ideju. Mi smo sedjeli i razmatrali smo koju ideju ćemo smislimo za to takmičenje. I onda se Tolić pojavio i rekao je da je njegov deda slep i da bi mogli da radimo nešto na tu temu. I onda smo smišljali, to nije bila naša prva ideja baš kao što je sad konačni proizvod, ali od prve ideje pa realizacijom stigli smo do verzije 3.0, a sada je u radu i verzija 4.0.
Lazare, tvoj deda je probao proizvod, ali on može da se probao?
Nažalost ne. Preminuo je u toku svega toga. Ali svakako nastavili smo dalje jer naravno nije to jedina osoba koja je slepa, postoji već puno osoba u samoj Srbiji i dalje u celom svetu koji su slepi i kojima treba pomoć. Bili smo u udruženju slepih u Mladenovcu. Tu smo se sreli sa čovjekom koji samostalno kreće i putuje i radi u Beogradu. Tu smo mogli da dobijemo najbolje informacije jer je on taj kom je baš potreban naš proizvod.
Pa naš sam proizvod radi na principu Dopplerovog efekta i znači imamo taj beč koji šalje ultrazvučne talase, oni se odbijaju od prepreka ispred korisnika i vraćaju se do beča i izračunavaju na kojoj udaljenosti je ta prepreka. Trenutna verzija im pomaže oko samopouzdanja u prostoru jer kad izađu oni obično moraju da pamte gde su sve prepreke na putevima, ovako ne moraju da pamte jer znaju već da će im, kada će da naiđu na prepreku.
I šta sve uopšte podrazumeva rad na jednom proizvodu?
Ideja je najbitnija i krećemo posle u razradu ideje, gde je najbitnije, da kažemo, snalaženje kako doći do izrade te naše ideje koje smo osmislili, ili proizvoda ili bilo čega usluge. Radili smo u školi, bila je to sve naša oprema, naše znanje, a iskoristili smo sve što nam je potrebno bukvalno da bi savršili naš proizvod.
I učestvovanje na takmičenju ne podrazumeva samo proizvod, ili tako?
Ne, naravno i naš timski duh i sve što je potrebno. I...
Ko je bio zadužen za marketing, prezentaciju, PR?
Ja sam marketing menadžer i za marketing, pošto mi imamo baš specifičnu ciljnu grupu, mi ne možemo da idemo klasičnim marketingom. Za nas je najbolje da lično komuniciramo sa svim slepim i slabovidim osobama. I bili smo u Beogradu u školi Veljko Ramadanović i sa njima smo razgovarali. Također bili smo u udruženju slepih i slabovidih u Mladenovcu, oni su isprobali najnoviju verziju proizvoda. Imamo još neke načine reklamiranja, imamo naš web sajt na kome će biti ubačen text to speech da oni mogu da čuju šta na sajtu piše. Imamo naše flajere koji bi im delili na Brajevoj azbuci.
Koje veštine se nauče u radu učeničke kompanije?
Ono što je najvažnije, to je pre svega da oni imaju timski duh i da imaju volju da uče. A zaista ova generacija đaka sa kojom sam radio je nešto što svaki profesor može da poželi. S druge strane, oni su imali sreću, pošto ja, za razliku od drugih profesora, nisam radio samo u školi, znači već imam iskustvo u radu u industriji, znači u proizvodnji. Tako da ono što sam ja mogu da ih naučim, to su neke znači veštine koje se odnose baš na preduzetništvo samo, na biznis, na komunikaciju sa ljudima, na razvoj proizvoda, na pisanje biznis plana, odnosno kompanijskog izveštaja. Eto, to je nešto što je najvažnije, ali kažem još jednom, njihova dobra volja, njihovo znanje i pozitivan duh, to je ono što krasi jednu dobru kompaniju.
Ljudi, ili vas je profesor pohvalio uživo ovako? Tamo, ne samo što su radili.
Jeste.
Vas čeka evropsko takmičenje u julu, tako?
Da.
Trebalo je da se putuje u Portugal.
Da, u Lisabon.
Ali, na žalost, ne idemo zbog trenutne situacije.
To će biti sad online varijanta, ili tako?
Da, online će biti varijanta, ali malo smo, da kažemo, i tužni, pošto više nam je stalo do druženja i upoznavanja i stičemo neko iskustvo u tome što ćemo otići, vidjeti kako druge kompanije funkcionišu samim tim. I onda smo, kako da kažem, nekako...
Uskraćeni,
da, osjećate se kao baš da imate peh, ali držimo vam petnice.
Naravno, i dalje se držimo i trudimo se da postignemo maksimalni uspeh i tamo.
I još jedna nagrada je.
Da, bili smo u Nišu na 12. međunarodnoj konferenciji za studentske radove kao jedina srednjoškolska kompanija i tamo smo osvojili treću nagradu za praktičnu primjenu proizvoda.
Treća nagrada u studentskoj konkurenciji.
Da.
Čestitam.
Hvala.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça arrive. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Slušate prvi program Radio Beograda.
You drop the phone, say
I've never seen you look so pale. Someone pull the rug away. The job, the dreams, bills start to evaporate. And all that we had were brave desires against Goliath. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over, we bruise, we cry, we walk the fire, we love. Then we start over. Whoa, whoa. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over. What it might have been. Remember what they say, things come to those who wait. Well, the weight of the world is on your shoulders. It's far from over, you know.
Časova 22 minuta, u posljednjem smo satu prepodnevnog magazina i idemo sada u Italiju. Tamo nas čeka moja koleginica Marinela Ražnatovića. Razlog ovoga puta nema direktne veze sa epidemijom koronavirusa, i to posle dugo, dugo vremena. Naime, govorit ćemo o jednom kulturnom događaju, to je, mogli bismo reći, nagoveštaj da se život u ovoj zemlji, jednoj od najteže pogođenih epidemijom COVID-19, polako normalizuje. U Rimu je otvorena izložba Vreme Karavađa i njegovi sledbenici, koja je svojevrsna naracija o značaju kontroverznog i misterioznog slikara. O ovoj postavci će nam u narednim minutima nešto više reći upravo moja koleginica Marinela. Marinela, izvoli.
Dobar dan pre svega svim našim slušalcima i naravno vama u studiju, i evo da kažem, posle više od 100 dana na neki način zatočeništva zbog koronavirusa, italijanska kulturna baština polako otvara vrata svojih bogatih riznica. Naime, u rimskim kapitolskim muzejima, preciznije Palati Caffarelli, inače prvom u svetu javnom muzeju otvorenom 1734. 1994. godine i to na osnovu odluke pape Klimenta XII. Otvorena je izložba Karavađovo vreme i njegovi sledbenici. Reč je o remek delima koja pripadaju u kolekciji jednog od najznačajnijih, ne samo italijanskih, istoričara umetnosti 20. veka, Roberta Longa. Postavka je zapravo omaž povodom obeležavanja pola veka od smrti Longa 1970. godine, a u Kapitolskim muzejima je izložen 50 remek dela Caracciola, Pretija, Cerutija, Gislandija, Ribera, Elsheimera, Bulonja, koja su nastala pod izuzetno snažnim uticajem Karavađovog stvaralaštva, koje na postavci je predstavljeno slikom dečak koga ujeda gušter. Reč inače o delu koji predstavlja prekretnicu. Samo u Karavađovom stvaralaštvu, već u istoriji slikarstva. Delo nastalo 1597. 1598. ne može sa preciznošću da se kaže tačno kada, je svojevrstan odraz Karavađove sposobnosti da prenese ljudske reakcije. Dakle, slika prikazuje dečaka u trenutku kada ga ujeda gušter, tako da se na mladom licu vidi sva bol, zapanjenost, zatim iznenađenje, gađenje, strah neočekivanim činom, jer je gušter bio sakriven u cveću mrtvoj prirodi koja je na stolu ispred dečaka. To je period kada je Karavađo prvi počeo da prikazuje kompoziciju na kojoj dominiraju osobe iz svakodnevnog života i mrtva priroda kao metafora prolaznosti života. Slika je simbioza, može se reći, na određeni način spoljne realnosti, ambijenta i stanja duha unutrašnjeg života, što je krajem 16. veka predstavljalo revolucionarni čin, bukvalno zaokreti iz zgloba u slikarstvu koje do tada dominantno se bavilo religioznim temama. Zato i ne čudi što je svojim talentom, zatim prokletstvom, mračnom stranom ličnosti spreman i da ubije zbog trenutne bahatosti, misteriozno i kontraverzni Karavađo bio zapravo magnetski privlačan za druge mlade slikare koji će slediti njegov slikarski stil. Upravo dela izložena u Rimu to potvrđuju. Inače, da kažem da postoji još jedna Karavađova verzija istog dela Dečak koga ujeda gušter i nalazi se u Nacionalnoj galeriji u Londonu.
Da, rekla si da dela pripadaju kolekciji Roberta Longa, čija je uloga od presudnog značaja kad je reč o ovom umetniku. Zašto to naglašavamo?
Pa, na neki način Long je zadužio ceo svet, jer je zapravo nanovo otkrio maestra svetla i tame Karavađa i to 1911. godine. Dakle, nisam pogrešila. Zvuči poput verovali ili ne, ali već posle nekoliko decenija od misteriozne smrti u julu 1610. u mestu Porto Ercole, prilikom povratka u Rim posle, kao što se zna, progona zbog ubistva, Karavađo je zaboravljen, a njegovo telo inače nikada nije nađeno. Pretpostavlja se da je sahranjen u zajedničkoj grobnici. Naravno, sa Karavađom zaboravljeno je i njegovo stvaralaštvo. Pored sledbenika, uglavnom mladih slikara, mnogi poznati slikari tadašnjeg doba, dakle prve polovine 17. veka, bili su toliko ljubomorni na stvaralaštvo slikara prljavih nogu, kako su opisivali Karavađa, jer je krajnje realistično prikazivao čak i prljavštinu na nogama i stopalama, tako da su ti poznati umetnici sve učinili kako bi relativno brzo zaborav prekrio ime i dela jednog od najvećih slikara svih vremena. I taj zaborav je zaista trajao do 28. decembra 1911. godine, kada upravo mladi Roberto Longhi na Univerzitetu u Torinu brani diplomski rad o Caravaggio, opisujući ga kao odraz avangardnog duha, kako je napisao, manje poznatog italijanskog slikara. I to je zapravo početak skidanja prašine zaborava sa Caravaggio i njegovih dela, na kojima je maestralnom igrom, kao što se zna, tami i svetla, uzdizao dramu do savršenstva, da bi svojim revolucionarnim zaokretom postao prvi moderni slikar. Longhi inače sasvim slučajno 1928. otkriva i kupuje Caravaggiovo delo koje je simbol otvorene postavke u Rimu, Dečak koga ujeda gušter, i taj čin trajno usmerava profesionalni rad istoričara umetnosti na upoznavanje sveta sa savršenim slikama prvog modernog umetnika četkice Caravaggia. Može se reći još nešto, ja bi eto izvukla neku paralelu, jer čini mi se da nas kultura da kultura prosto nema vreme, da je bez vremena i zato je izuzetno važna. Dakle, može se reći da je slika Dečak koga ujeda gušter u aktuelnom svetskom trenutku natopljena i simbolikom. Zašto? Fotografskom preciznošću slika hvata i prikazuje moment kada se iznenada sve promeni i prevladaju bol, patnja, strah, neizvesnost. Zar nije to upravo moment koji živi ceo svet posljednjih nekoliko meseci zbog epidemije, nažalost, koronavirusa?
Da, kako god okrenemo ovaj razgovor, nekako dođemo do epidemije i moramo prosto da skrenemo pažnju i na to kako izgleda sada otići u jednu ustanovu tipa muzeja. Pretpostavljam da je vrlo važno da budu preduzete određene mere zaštite, pa nam sad probaj da preneseš kako to sve izgleda i kakve su obaveze.
Pa, postoji naravno taj protokol vladin koji mora da se poštuje, a u skladu sa merama, upravo zbog epidemije koronavirusa, dakle, karte mogu da se kupe samo online. Zašto? Zato da bi se tačno, precizno znalo ko kada će doći, jer u izložbenom prostoru u istom trenutku može da bude najviše 10 osoba, jer je prostor izloženi izuzetno velik, a obavezne su zaštitne maske. Nisu zaštitne rukavice obavezne, jer pre ulaska u izložbeni prostor morate da uzmete gel koji se nalazi na ulazu i da se dezinfikuju ruke. Očigledno da život sa koronom nije lak, ali moramo da se prosto moramo da poštujemo ta osnovna pravila, jer kako nam i pokazuju ovi posljednji podaci, opasnost nažalost još nije prošla. Naprotiv, postoji i to da jednostavno u određenoj prostoriji ne može da se ostane više od 5 minuta, pošto je to, kao što sam rekla, veliki izložbeni prostor. Dakle, u nizu se nalazi nekih 7 prostorija i dakle u svakoj prostoriji maksimalno osoba može da se drži 5 minuta. Tu naravno postoje zaposleni koji nadziru da li se zaista sve vreme na pravilan način drži maska, da li ste taj određeni period u tom prostoru. Ukoliko ostanete više ili želite da ostanete više, prosto vam se skrene pažnja da su tu i drugi gosti, odnosno posetioci koji također žele da vide, tako da se to strogo, moram da kažem, poštuje. I evo za kraj još da spomenem da je izložba inače otvorena do 13. septembra.
Da, dovoljno vremena da
lepa i zanimljiva, ali evo zbog koronavirusa pitanje je koliko će se zaista moći putovati, ali ipak nadamo se posle 1. jula kada bi trebalo da se uspostavi i aviomost između Rima i Beograda, da će i naravno sa definitivno, tako da kažemo, prestankom epidemije, da će ipak i naši građani početi polako da posećuju ponovo Rim.
Marinela, hvala ti na ovim informacijama. Svi to želimo i tome se nadamo i bilo je zaista zadovoljstvo pričati o nekoj drugoj temi, pogotovo o jednom značajnom kulturnom događaju, a još pogotovo kada je reč o ovakvom umetniku kakav je Karavađo. Bila je ovo Marinela Ražnatović.
Hey, la musica. uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Prati oblak hitre senke, misli da je vreme da krene, misli dokle sećanje seže, u dubini traži ohrabrenje. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Možda sluti, možda sluti, možda zna. Prati oblak hitre senke, misli da je vreme da krene, misli dokle sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Možda sluti, možda zna. Možda sluti, možda zna. Možda sluti, možda zna. Možda sluti, možda zna.
Časova 43 minuta, u završnici smo prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U studiju moj kolega Željko Stefanović. Željko, da nekako svedemo ovaj pregled sportskih dešavanja na ono što je zadesilo od turnir Adria Open i Novaka Đokovića i njegove drugare. Znamo, reč je o pozitivnim testovima na koronu, najpre Grigora Dimitrova, a zatim još ponekih. Nisu baš vesele informacije.
Nisu zaista. Olja, pozdravim tebi sve slušalci. Evo mene danas u ulozi kada stvarno moram da budem ozbiljan, jer pričamo o nekim ozbiljnim stvarima koje su potresle i domaći i svetski sport. Dakle, koliko je manifestacija trajno prekinuto ili otkazano, počev od olimpijskih igara pa do svega ostalog što je zanemarljivo, ipak su ljudski životi u pitanju i eto, dogodilo se u Zadru ono što svakako nismo očekivali, da se razbole Grigor Dimitrov, njegov trener Kristijan Groh, zatim Đoković je kondicioni trener Marko Paniki, potom Hrvat Borna Ćorić. Podsjetit ću da je Marin Čilić otišao na svoju sopstvenu odgovornost i po svojoj želji u ovaj kućni karantin 14 dana samoizolaciju i nije jedini. Za sada ono što je lepo u celoj priči jeste da su svi iz Zadra negativni, svi preostali, to su potvrde koje stižu iz časa u čas, uključujući Đokovićevog trenera Gorana Ivaniševića, ali mi evo iščekujemo da nam stignu rezultati testova Novaka Đokovića. Iz tima našeg tenisera su rekli da danas u prepodnevnim satima treba da dobijemo te rezultate, budući da je odmah po dolasku u Beograd posjetio svog ličnog lekara da bi potom bio testiran na prisustvo koronavirusa, s obzirom da je bio na ovom velikom događaju. Ipak, dešavanja su potresla svet i definitivno ne možemo bežati od činjenice da je opaka bolest i dalje među nama, odnosno virusi. Neću ni da pomislim šta nas očekuje kada dođe rezultati na naplatu večitog fudbalskog derbija ili proslave zvezdine titule, gde je bilo 18.326 gledalaca po zvaničnom popisu. Novo je da su zaraženi čak i arbitri večitog derbi između Partizana i Crvene zvezde, dakle naš internacionalac Srđan Jovanović, kao i njegovi pomoćnici Mihajlović i Stojković. Eto, ako su oni zaraženi na terenu, onda strašno je i pomisliti na onog gde pretpostavljam većina tih navijača sigurno nije imala maske, a nekako kada dođu ti trenuci euforije, kada se u jednom slučaju proslavlja gol ili u ovom drugom meču proslavlja titula, onda se tu ljudi grle, ljube, kako na terenu, tako i na tribinama, i eto da molimo Boga da prođe što bezbolnije, ako je ikako moguće. I malo ćemo vratiti film unazad. Počelo je tamo negde u martu, kada su najbolji srpski sportisti, predvođeni selektorkom košarkaške reprezentacije Marinom Aljković, donirali sredstvo za 3.500 testa u borbi protiv koronavirusa. Ona je okupila šampione kao što su Ivana Španović, Milica Mandić, Jelena Bogdanović, Zorana Runović, Ivana Maksimović, zatim košarkašica Maja Škorić, Aleksandar Kukolj, Jovana Preković, karatiskinja, rukometaš Petar Nenadić, košarkaši Danilo Anđušić, Miloš Pađen, tenister Vladimir Šašić, zatim treneri Goran Obradović, Dragan Jović, Roksandra Datanasov. Svi su dali sve od sebe, međutim pošast čovečanstva se odrazila i na srpski sportiste, iz časa u čast stižu informacije koje znamo, i tako je bilo od marta pa do sada. Sve to što su oni uradili, nažalost, ni njih nije učinilo imunim, ani kolege sportiste. Podsjetit ću da je prvi naš sportista koji je bio zaražen i pozitivan na testu Dušan Vlahović, fudbaler italijanske Fiorentine, Bogu hvala izgurao i savladao opaku bolest. Poznati fudbalski menadžer Mihajlo Ružić je preminuo u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović na Dedinju od posledica izazvanih koronavirusom 3. aprila u Beogradu. Primljen je bio 2 dana ranije u bolnicu sa težim kliničkom slikom i bio odmah na respiratoru, ali organizam dugogodišnjeg saradnika fudbalskog kluba Partizan nije izdržao. U klinici za tropske infektivne bolesti potom su se našli odbojkaški reprezentativac Nikola Rosić, odnosno predsednik Fudbalskog saveza, a Slaviša Kokeza, potom i potpredsednik Rečke fudbalske organizacije Marko Pantelić, svi su se ladali muke s kojima su se suočili. Duga je lista i ako preskočim neko ime, ne zamerite, i voleo bih da ih je što manje. Među onima koji su imali virus su Aleksandar Atanasijević, također reprezentativac u odbojci, potom srpski bokser, reprezentativac Veljko Ražnatović, košarkaš Partizana Nikola Janković, Vujadin Savić, srpski futbaler koji je pozitivan zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević. Konačno pre neki dan Nemanja Vico, srpski vaterpolista, a onda i selektor Dejan Savić. Rukometaš Vladimir Dimitrijević, rođen u Jagodini, preminuo je u Nišu od posledice virusa COVID. Posle Zadra znamo sve šta se dogodilo i čekamo da stignu ti rezultati, nadamo se dobri kada je u pitanju naš Đoković, ali vezano i za sve ostale koji su uzeli učešće. Fudbalski klub Crvena zvezda takođe saopštenje potvrdio da su petorica fudbalera Marko Gobeljić, Njegoš Petrović, Dušan Jovančić, Marko Konatar i Branko Jovičić dobili pozitivan nalaz za koronavirus. Njih petorica, ali i Veljko Simić, koga ne pominju, a takođe zbog korone ostao kod kuće, nisu bili na proslavi titule u subotu. Kad smo već kod te proslave i čuvenog derbija koga svi pominju, evo još jednom se nadamo da nije bilo nekog žestokog traga na fudbalere, članove stručnog štaba i navijača. Lično sumnjam, ali da i Bože
da. Kada čujemo ovaj spisak, moram ti reći, lično stvarno se ne osjećam dobro, verujem ni naši slušaoci, i to nužno nameće pitanje o tome kako će uopšte sportski događaj da se nadalje odvije. Imamo li bilo kakvu naznaku i predstavu?
Sigurno će biti reakcije, verujem, već tokom dana, i verujem da će i država dati sve mišljenje o tome. Ostalom, evo, krizni štab je donao neke prve odluke o tome da ćemo definitivno nositi maske kako i trebalo sve vreme u zatvorenom prostoru, da ćemo u prevozu nositi maske, dakle neke makar mere. A što se tiče ovog meča koji je, jer već sutra imamo, dakle, u spremnost da radi u Beogradu jedan prvi veliki meč finale Kupa Srbije, i gde je trebalo da bude takođe pun stadion Čair. Umeđu vremenu su navijači, popularni firmaši Vojvodine, odustali, nisu želeli da igraju u gradu na Nišavi. Partizanovci za sada idu, ali pretpostavljam da će morati da se pravi ona neka socijalna distanca pod hitno, koliko sutra oči ovog meča, ukoliko uopšte bude bilo publike, ali sad čekat ćemo da državni organi
kažu o tome. Bilo bi logično da svako od nas pojedinačno nosi taj stepen odgovornosti i svesti o riziku sa kojim se suočava i kojim izlaže u krajnjem slučaju ljude oko sebe, ali imamo tu neki ozbiljan fenomen.
Definitivno, ali evo pogledajmo i komentare, ti ja smo malo čas pričali, dakle, to da nekoga volimo pa mrzimo nije specijalitet samo na Srba. Evo i u Hrvatskoj se to pokazalo, oni su od oduševljenja što je Đoković došao kod njih sada prešli u jednu drugu krajnost, ni malo neočekivano kada su oni u pitanju, ali su se prilično osrvili, moram da upotrebim taj ružan izraz, i Francuzi, čuveni L'Ekipe, na primjer, objavio neku skaradnu karikaturu Novaka Đokovića uz nadimak Đoković-19. Mislim, baš je ono što se danas čita u svetskim medijima, organizaciji turnira, otprilike zašto nisu ostali pa napravili virusoteku tim rečima u Srbiji, nego su nosili širom Evrope, do mnogih drugih stvari, baš su ružni komentari. Branio ga je jedino Gasquet, njegov kolega teniser francuski, koji je rekao da Novak Đoković nikoga nije puškom terao nadležne da organizuje ovaj turnir i da mu daju dozvolu da bude 5000 navijača, koji konačno nije ni bilo u toj cifri, ali je bio jedan veliki broj, ali tražili ste, gledajte, konačno, žao nam je svakog čovjeka na ovom svetu koji ima i kijavicu, kamoli ovako jednu opaku bolest. Šta će dalje biti? Mislim da će ipak presudnu odluku i presudnu reč, kao i obično, imati državni organi, bez njih ne može ništa da se uradi, i verujem da će reagovati već u oči utakmice koju, podsjećam, sutra prenosimo na programu Radio Beograda 1, a evo danas nestrpljivo iščekujemo da vidimo šta će biti sa Đokovićem. Mogu ti reći, idem opet sa terena Olimp. Igrači su sa maskama, svi. Čak i na treningu, evo, upravo trenira nekoliko igrača, među njima i Lajović. Zanimljivo da oni strašni udarci dolaze od igrača koji su pod maskama, pod kojima se definitivno teško diše, pa onda mogu da zamislim kako je bilo dobri zdravstvenim radnicima pod skafanderima, jer teško je realno disati, ali moramo da... To je jednostavno opšta higijena, ukoliko želimo dobro sebi, svojim porodicama, svojim komšiluku, kolegama, onima sa kojima živimo, moramo malo da se trgnemo, definitivno.
Ja se nadam da smo doprli do svesti mnogih ljudi. Željko, najlepši hvala na ovim informacijama. Čekamo, naravno, svi s nestrpljenjem ishod testa Novaka Đokovića. On je rekao da će se obratiti, imaće, sigurna sam, puno toga da kaže i o samom turniru, o perspektivi, ali i onome što se komentariše okolo. Još jednom ti veliko hvala.
Zahvaljujem, Marija Tkoć.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonnés. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquille? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça veut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther,
années. Seulement ce ne fut pas facile. Tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme. Ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse. On me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas huir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord.
Današnje izdanje prepodnevnog magazina završavamo podsjećanjem na informaciju koju je saopštila vlada Srbije posle zasedanja kriznog štaba. Naime, od danas je obavezno korištenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu i putnicima koji ih ne nose neće biti dopušten ulaz u prevoz. Što se tiče zatvorenih prostora, krizni štab preporučuje građanima da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na pošte, banke, institucije gde ima više ljudi. Data je preporuka ulasku kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu u COVID sistem. Ujedno, do daljeg su zabranjene i posete bolnicama. Bio je ovo prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Potpisuju ga ton majstor Aleksandar Kostić i Saša Hajdin, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
not important anymore.